sammen. Lum Anna tillet la tal-Kumitat Permanenti tal-Familja u għal daqstant nibda bil-minuti hemm xi punti rising out jew inkella korrezzjonijiet minnaħa tagħna kollox huwa sew. U għal daqstant nibdew mill-ewwel għat-tieni item tal-aġenda li hija il-kontinwazzjoni ta' Parenting in a Changing Society. It-trobbija soċjetà li qed tinbidel. Illum għandna numru ta' entitajiet li sa' jaqsmu magħna l-ewwel ħaġa s-sinifikat ta' l-entità tagħhom. U wara kollox anke kif jifhmuha dwar dan is-suġġett. U għal daqstant sa' nibda mill-ewwel entità li hija ċentru Dbeġ Bix, is-Sinjura Catherine Azzopardi. Stater sa' hawnhekk hekk joġbok? Tafas il-buttuna il-ħamr hemmhekk.
Sorry. Nsalmilkom. Mila meċi ċentru Dbeġ Bix ta' Bormla. Ċentru Dbeġ Bix huwa proġett edukattiv komunitarju tal-komunità ta' Bormla. Norganizzaw inna xar snin, li sena nagħlqu xar snin. Norganizzaw programmi u attivitajiet tat-tfal wara l-iskola, wara ħin tal-iskola. Biċċiet mit-tfal jiġu dirett mill-iskola jibgħu ġejjin għandna, forsi jkunu l-ommiet jaħdmu nagħmlu siegħa homework help mis-satajn u nofs sa tlieta u nofs. Tlieta u nofs it-tfal jinġabru f'circle time, nagħmlu circle time fejn kulħadd jesprimi dak li jkun qed ħoż dak il-ħin u nagħmlu xi forsi xi video qasir u nippruvaw ngħinu anke biex jirriżolvu xi emozzjonijiet. Fajt li kunu għaddijem minnom. Nipratikaw ċertu silent time, per eżempju, namlu silent time, nejnum jivvizualizzaw, nejdu storja, raw storja u jivvizualizzaw. Għabat fil-erbejn qasmu fi gruppi, skont l-età, jitfallu ma minn 5 sa 12 sena. Jien qasmu fi gruppi u jikollhom attivitajiet diversi, kreativita, sport, mużika, drama, affarijiet li ma tantx jisibuhom l-iskola, affarijiet li jagħmlu hemmhekk. Ikonna kuntatt mal-parents naturalment fuq bażi regolari u fuq bażi informali, ġifieri, min jiġi t-tfal tiegħu min jiġi għalihom affarijiet hekk. Norganizzaw ġieli attivitajiet anke għall-parents. Nistednuhom meta jkollna xi programm, pereżempju xi performance mit-tfal. Però namlu anka ċert programmi għall-għajnuna għall-parents, per eżempju self-help, nalmuhom ċertu self-help, nalmuhom techniques ta' rilassament, nalmu l-yoga ukoll. U nippruvaw ngħinhom li jsibu ħin għalihom infushom u ħin ma' tfal regolari adekwat. Nippruvaw ngħinhom biex ikollhom ċertu kwiet u ċertu paċi fil-familja.
L-attendenza
il-maġġoranza huma minn Bormla, imma naċċettahom kollhom kien. Però peress li biex iġibuhom ġenanzi jiġu l-iktar minn Bormla. Għandna xi wħud minn Birglu minn mill-Birgu xi ħadd mill-Isla wkoll. Attendenza l-iktar attendenza hu li tkun fis-sajf. Meta jkunna klab sajf nagħmlu xarejn intensiv, jiġifieri lulju u awwissu. Ikonna filgħodijiet kuljum attivitajiet simili. Il-maximum huwa 50 għax ma nistgħux neħdu iktar. Imma jkollna reġistrazzjoni ta' 50. Children. Fix-xitwa l-attendenza tvarja, ġieli jkollna 15, ġieli jkollna 20, għaliex ikollhom affarijiet oħra mużew, privat, affarijiet oħra hekk. U ġieli ma jkunux jistgħu jattendu kuljum. U jattendu ġranet, ċerti ġranet biz. Min jiġi darba fil-ġimma, min jiġi ħames darbiet fil-ġimma. Skont l-affarijiet oħra li kollhom.
All right, signora, grazie tal-leġejta u għekta biex t-indirizzana. Il-servizzi li toffru intom huwa lokalizzat fil-lokalità partikolari tijak, jew huwa mifrux ma' Malta kollha. U jekk ikun hemm ċentri oħrajn li jixtiequ jitgħallmu mill-esperjenza vasta għaw diversi postijiet li għandhom bżonn dat-tip ta' jnuna, jiena professjonalment għandi degree fil-youth work. Allura nista' nifhem kemm ir-rowl tagħkom hija importanti anke għall-formazzjoni ta' ċittadini tajbin fl-aħħar mill-aħħar. Dawk il-postijiet li jixtiequ jew persuni li jixtiequ jagħmlu inizjattiva bħal dik. Intom parti mill-Knisja, parti minn għaddit volontari, parti minn NGO.
Qiegħed
insaqsijek ta' fa' fejn għaliex dan anke da' servizz huwa servizz li qiegħed jiġi imxandar fuq il-paġna tal-Parlament. U jkun ukoll imxandar fuq il-mezzi tal-Parlament. Allura jekk ikun hemm xi ħadd fil-li forsi jinserta qiegħed jisma' dan il-kumitat ikun jista' wkoll jgħin ruħu jgħin is-soċjetà tiegħu.
Li aħna bażat il-Bormla għaliex dak l-uniku post li għandna, l-uniku ċentru li għandna huwa Bormla. Nagħmlu nixtiequ li niftħu, nixtiequ li nitfgħu kollhom bih, is-servizz li nagħtu mhuwiex relatat biss ma' sitwazzjoni ta' Bormla. Huwa servizz li huwa tajjeb li seta' kien ikollhom kien, ġifieri l-istess servizz nofru. Għandna ċertu programmi, pereżempju għall-iskejjel ta' Malta kollha, jiġu school visits fil-għodu, ma' pereżempju klassi ta' 35 ma' żewġ teachers u nagħmlu programm ta' yoga, kreatività, intercultural experience, ġifieri intuhom test ta' din il-kwalità ta' edukazzjoni li nofru aħna. Ġifieri miftuħin għal kull possibilità. U minn hekk hemm xi gruppi ġifieri li jixtiequ li anke pereżempju mmorru forsi għandna volontiera pereżempju li huma trenjati bħala yoga teachers. U jekk ikollna tiġili kellna tal-bit pereżempju li xi ċentru jixtieq li jagħmel.
U intom parti mill-Knisja jew le?
Le m'aħniex.
Intom.
Le.
Okay.
NGO, aħna reġistrati bħala NGO.
Okay. Thank you.
X'inhu ma l-iktar tip ta' problemi komuni il-sibu fil-familji li titrattaw?
Varjetà kbira ta' problemi, ġifieri mhux ħanajt, Bormla hemm ċertu stigma ġifieri ta' post fejn huwa abbundanti fi problemi, però l-istess problemi li ssib x'imkien appassijiet oħrajn. Jekk noqgħod niftakar it-tfal, per eżempju li għandna it-tfal li ġejjin minn one parent families, per eżempju hom li għandha sitt it-tfal u li meta kellha 32 diġà kellha sitt it-tfal, per eżempju. Hemm ħafna problemi ta' faqar li ċertu servizzi speċi ma kienux kieku jistgħu jaċċessawhom jekk kienu bieħlas, allura kemm jista' jkun il-programmi dan huma kollha bl-aħlas. Prioritajiet huma mhux dejjem kif naħseb jiena li huma għandhom ikunu. Pereżempju kieku forsi l-lom tgħidi la x'inhu l-aħjar għall-ibnek mhux kollha jagħtu prioritajiet differenti. Pereżempju nifsakar issa waħda parent, per eżempju, ġib it-tifla tagħha għall-homework help u mbagħad ħalli hemmhekk l-attivitajiet l-oħra. U tgħidli kważi nħossni gilti li qed inħalli hawnhekk l-homework meta jiena nixtieq nagħmel l-homework magħha. U speċi għandha ċertu ħsibijiet li nħu pjaċir nismagħhom. U mbagħad tiġi hawn oħra u tgħidilek ma tlistx il-homework hawnhekk, ħażin ikun għalik ma nibadlekx tarax ċentru tbeġbix. Jiġri għalija moħħa basta tiġi hemmhekk it-tifla u tagħmel il-homework hemm. Problemi ta' ma tax nistgħu tinsemmi hawnhekk ċertu affarijiet, però relatati l-iktar ma' faqar u anke edukazzjoni mhux livell
ċentru tbeġbix
ta' edukazzjoni.
Qegħdin biex tgħinu lill-familja jew just speċi jew tiggwidaw lill-familja u jsolvulhom problemi u talmuhom.
Aħna l-iktar nifuka fuq edukazzjoni.
Nifuka
fuq edukazzjoni. Però ġifieri bħala social project ukoll. Għaliex infatti anke bdejna proġett mal-anzjani issa pereżempju nagħmlu li hemm ħafna anzjani li huma f'sitwazzjoni li laqas jħorġu mid-dar. Anke minħabba il-mod kif Bormla qiegħda bit-taraġġ u dal-affarijiet, qegħdin noħorġu anke namlu outreach biex minn hemm bżonn jiġifieri għadu bżonn social service ne provonilhom ukoll. U għandna anke problem għandna anke counselor jiġifieri li tagħmel counseling ukoll mat-tfal mal-parents u mal-anzjani ukoll.
Nixtaq forsi nsaqsi xi ħaġa jiena wkoll. Dwar is-sinerġija u l-koordinament fis-sens illi ġarment kif qed inti jkollok tfal li jista' jkun għandhom problemi. U allura l-problemi ma jkunux biss problemi waqt li jkun qegħdin għandkom imma jkunu problemi li jħodhom magħhom id-dar u anke waqt li jkunu l-iskola. Jekk ikollok tfal illi għandhom daw it-tip ta' problemi u għandek pereżempju fl-iskejjel tagħhom jeżistu ċertu servizzi li nataw fosthom qed insemmi forsi s-servizz tal-LSAs u allura inti jkollok it-teacher tagħhom l-LSA tagħhom li jkun taf kif inhi l-inġiba tagħhom u kif titratta ma' dik l-inġiba. Jeżisti koordinament bejn dak li jsir fil-klassi u dak li jġibu magħhom għandkom u x'jridu jagħmlu d-dar. Jiġifieri għaxina l-iktar li forsi tikkonfondini l-iktar huwa li hekk għandek tifel jew tifla li forsi għandhom inġiba partikolari u jeħtieġu allura għandhom pjan, hemm pjan l-LSA ġarament għalkemm sfortunatament anke l-LSA mhumiex imħarġin speċifikament fuq problemi partikolari. Imma nafu l-itfal tista' tħarbatom jekk ma jkunux qegħdin jimxu ma' pjan partikolari. Lalli għax qed nifhem li daw it-tfal huma l-istess tfal li jmorru fl-iskejjel fl-iskola ta' Borna. U allura jeżisti dan il-tip ta' koordinament biex almenu.
Jiena personalment jiena professjoni tiegħi għalliema, jiġifieri kell li esperjenza anke qabel ma bdejna dal-proġett, jiġifieri fiskejjel ukoll kont fiskejjel ta' tfal b'imġiba wkoll diffikultuża, jiġifieri u għandi esperjenza kbira fuq dan ix-xogħol. Nikkoordina mal-head of school ta' Bormla u anke mal-principal, smekna Mara, ġifiri, nikkoordina ħafna magħha u meta jkollu xi diffikultà fuq xi mġiba ta' xi tifel jew tifla. Navviċina, ġifiri, u anke jekk ikun hemm xi affarijiet li nistgħu ngħinu xulxin biex għal ġid ta' dan it-tifel jew tifla, nikkoordina ħafna ġifiri.
Xtaqt forsi nagħmel domanda oħra, naf illi intom taħdmu bis-sistema ta' volontiera. Ġifieri u allura anke il-mod ta' kif qed nifhem li tagħmlu l-fundraising tagħkom huwa permezz ta' donazzjonijiet u permezz tal-attivitajiet li intom tagħmlu. Kieku kelli nsaqsik issa tgħid li kieku l-isbaħ ħaġa, imma kieku kelli nsaqsik x'sosten tixtieq illi jkun hemm mill-gvern, mill-entitajiet oħrajn biex intom tkunu tistgħu allura tkunu iktar effettivi f'dak li qegħdin tagħmlu. Mhux il-wish list, imma forsi tieqaf ta' number one ta' jew number two. Imma almenu biex tkun tista' taqdi d-dmirijiet.
Il-problema li l-iktar il-problema li nsib li aħna niddependu mill-fondi, jiġifieri rridu nkollu. Jiena pereżempju riżenjajt minn għalliema biex mort immexxi ċentru l-beġbiex. U ċertu xogħol għandi ħafna volontiera, għax anke jiena nuża l-iskema tal-EVS tal-European Union Agency ġifieri u bħalissa għandi 10 volontiera barranin mill-Ewropa. U dawn jintażlu b'skills differenti biex jitminnhom social workers, biex jitminnhom student teachers, biex jitminnhom ħafna minnhom huma studjaw sport u kreattività suġġetti li nieħdu piċir aħna jkollna għat-tfal, imma mbagħad bil-fors, ċertu affarijiet bil-fors inti kollok nimpjegati, ma tistax tmexxi NGO bil-volontiera biss. Illum jiġifieri ma tistax tkun professjonali jekk ma jkollok ċertu almenu limitu ta' minimu ta' nies li jkunu impjegati full time. U l-problema hija kif ħatħallasaw in-nies. Jiġifieri meta napplikaw anke għall-fondi anke tal-gvern ġieli. Dejjem ikollok il-proviso jiġifieri tista' tina project proposal li ma jinkludix il-pagi tal-istaff. Dejjem hekk kważi, naħseb forsi kollha tisqbel miegħi hawnhekk. Ma diffiċli biex issib fondi biex tħallas l-istaff. U meta trid ikollok nies professjonali, pereżempju għandi counselor jien, jiġifieri kwalifikata, għalissa x'toqgħod din tmur tagħmel counseling. blockchain, għamint t-taħdem u t-tejx. Ġifiri, problema li rriti konna xaħġa biex nsosnu l-istaf li bil-forsi.
Għamint t-ġibu għom il-fondi?
Għalmet l-ek ġifiri għanna l-volontir għamħalsin mill-Unjoni Ewropea. Għumbatem, kull proġett li kunem, ġifiri, tal-istrina u tal-volontarji, kull ħagġa li kunem. Dejjem irridu ġifiri narru kif nagħmlu biex nikbu project proposal u koll trid kważi bniedem full time biex joqodlok fuq daw il-project proposal u reports li trid tagħmel kull darba. Accounts kollox irid ikun audited ġifieri kif suppost. U dejjem irid ikollok il-co-funding, ġifieri co-funding capacity tagħna biex ikollna co-funding capacity, speċi trid tara fejn ġib il-flus. Per esempio, kien għandi proġett ta' 36,000 euros. L-istrina ma tenix iktar minn 20,000, per esempio. Fim tu jitnara kif għanġi eżempju, għet nsemmi eżempju. Titnara kif għanġi il-co-funding. U ħafna drabi il-problema jili t-spicċa taħli ħafna enerġija fuq dal-affarijiet, meta l-enerġija tija jina nishtiq nitfaħħa f-edukazzjoni, jina l-lima u rritnallem u rritnej nitfall. Flok jinnallem, rritnoqotna kull darba namel dan il-xol.
Allora, signora, nifhem ħafna dan il-punt li qiegħed tgħid u forsi nista' nissuġġerixxi xi ħaġa żgħira. Jiena naħseb illi għandna ħafna NGOs illi kieku jixxerjaw l-administration ta' dawn l-issues ħajkun hemm burden sharing fosthom kollha. Għaliex iktar ma jkollok nuklei żgħar li kulħadd jipprova jagħmel kollox, iktar ħajkollok resorsi li trid dedikati għall-oġġett wieħed biss. Ma titħajrux li bħal NGOs tixxerjaw in-knowledge u l-manpower ħalli wkoll ikun hemm iktar expertise kif forsi timlew karti, kif forsi tagħmlu applikazzjoni u allura ikun hemm iktar sinerġija f'din l-enerġija li kulħadd qiegħed jipprova jagħmel u juża b'mod individwali.
Eħe, jiena ġifieri m'għandi l-ebda problema, ġifieri nin-netwerkjaw ħafna ġifieri fil-hemm il-forum anke il-forum tal-NGOs tal-Kottonera niltaqgħu regolarment qisu darba f'xar. Niltaqgħu il-forum tal-NGOs li ħafna minnhom huma wkoll part-time mhumiex aħna jura full-time NGO, ġifieri niftħu minflodu sa filgħaxija kuljum u it involves a lot of work. Eħe, jekk ikun hemm possibiltajiet jiena ma niddejjaqx. L-edukazzjoni importanti għal-ġenituri u koll ġifiri, nibdaw ħafna punt pero l-ġenituri importanti nħoss li hemm bżonn edukazzjoni għal-ġenituri. It-tieni il-faqar. Hemm ħafna bżonn li nindirizzaw aktar naf l-qedisir diġà xi xogħol ġifieri fuq hekk, però għadu mhux biżejjed. Li xi huma kull ma kull l-affarijiet oħra jitħlu fl-edukazzjoni, ġifieri kull ma semmi, fimt l-ħajja pereżempju ħajja kif jitalmu jgħixu ħajja minqas stress ġifieri kollha minħabba l-faqar u minħabba nuqas edukazzjoni.
Signora Zopardi, ringrazzjak ta' semer u napprezzaw ħafna ħidmietek.
Thank you.
Jalla issib dik il-kooperazzjoni tant tixtieq anke minn entitajiet oħrajn jew anke l-istituzzjonijiet anke governattivi.
Thank you. Napprezza li smajtuni.
Anzi, id-dover tagħna u iktar. Issa nixtieq insejjaħ lil Father Charles Attart f'isem il-Kana Movement. Happy Pantiki.
Ecco. Ħaġa nsellem lilkom il-membri tal-Kumitat u ningrazzja wkoll anke li qed tisjednu lil-kana biex nagħtu wkoll anke l-veduti tagħna dwar dan is-suġġett. Jiena Farrex Azzattart għadni kif sir direttur ta' Movimenta Kana xarejn ilu, jiġifieri għadni qed nibda. Eħe, x'inhu l-ħidma tal-Movimenta Kana? Ħaġa dis-sena jalqa 60 sena dan il-Moviment.
mwaqaf minn dun ċas vella u l-iskop prinċipali ta' dan il-movement kien it-tisħiħ tal-familja nisranija. Issa, ovvjament dak huwa il-viżjoni ġenerali, però il-movement ta' kana għandu wkoll diversi subgroups barra il-veruta ġenerali. Il-movement għandu fiħdanu principalment il-formazzjoni taż-żgħażagħ għaż-żwieġ. U jsiru allura diversi korsijiet ta' tħija żwieġ. U fil-kors wieħed mis-suġġetti tal-kors huwa proprju s-suġġett ġenituri responsabbli. Issa ġenituri responsabbli mhux biss jirifieri għad-daqs tal-familja, imma wkoll ġenituri responsabbli f'kull. Allora, f'kull qasam nkunu ġenituri responsabbli allora fil-mod ta' kif sa nkunu ġenituri. Dana il-korsijiet isiru minn jitmexxew minn koppji li jkunu trenjati apposta f'kors speċjalizzat li torganizzah kana u l-trainers huma wkoll nies professjonisti li wkoll dawn ħafna minnhom jagħtu din it-tip ta' ħidma b'mod volontarja. Ekku, allura dan huwa l-ewwel wieħed, imbagħad għandna l-grupp gruppi familji nsara, dan huma gruppi f'diversi parroċċi li jiltaqgħu darba kull xahar biex jieħdu formazzjoni u proprju anke waħda mill-formazzjoni proprju kif sa nkunu ġenituri nsara. Waħda mill-affarijiet li tajjeb li ngħidha wkoll anke minn hawnhekk il-Papa Franġisku f'ħafna mill-udjenzi li għamel is-sena l-oħra 2015. L-udjenzi li kien jagħmel kull nhar terba kien jisħaq ħafna fuq il-bżonn tal-ġenitur li jkunu verament lesti li għaddu li jew li għatu trobbija l-ewwel ħaġa trobbija nisranija kif jrid Ġesu. Imma wkoll anke trobbija umana. Allora trobbija umana il-bżonn lill-ġenituri jkollhom ħin ta' kwalità fil-familja. U din jinsista ħafna l-Papa jsemmiha ħafna kważi f'tant udjenzi matul is-sena li għaddiet. Ekku allura il-grufa l-gruppi familji nsara jittakilgħu ħafna dan it-tip ta' suġġett. Anke fil-laqat jiena mmexxi wieħed minnhom ħafna drabi dawn il-koppji jitkellmu fuq il-concerns tagħhom fil-familja. Kważi kważi dawn ikunu koppji ma jitkellmux tant fuq ir-relazzjoni ta' bejnithom, iktar jitkellmu fuq it-tfal, kemm jinkwetaw għat-tfal, kemm ikunu supporta għat-tfal, kemm ikunu l-bankiera għat-tfal, ikunu kollox. Jifieri f'dawn il-gruppi familji nsar ikun hemm ukoll dan it-tip ta' diskussjoni wkoll mhux biss diskussjoni, ma wkoll wara kulla jkun hemm qisu homework illi kull koppja qisha tittamel, timpenja ruħha li tagħmel minn laqgħa għall-oħra. Il-gruppo familji nsara. Imbagħad il-movement ta' kana jagħtu wkoll anke għandna subgroup ngħidulu il-Mother and Baby Club. Dan huwa nixtiequ li jkun ħafna parroċċi f'Malta sejjed faċer parroċċi. Dan il-grupp jiltaqa' darba kull ġimgħa skont l-esiġenzi. L-iskop ta' dan il-grupp huwa li fihom jistiednu ġenituri kultant ikun hemm nanniet. Bitfa' żgħar minn jidirli minn sena u nofs sa tliet snin. Dawn f'dawn il-laqat it-tfal jiġu trenjati biex jissoċjalizzaw. Allura dan il-klabb, ngħidulu klabb aħna jgħin l-itfal biex jippreparaw ruħhom għall-iskola. Tiskanta kemm tfal ikunu qed jattendu għal dan il-klabs sibuħu faċli biex mbagħad ovvjament jitlu fl-iskola meta jibdew l-iskola. Is-servi wkoll anke minħabb li huwa mother and baby, allura anke l-ġenituri l-ommijiet, nirrepeti anke ġieli jkun hemm nanniet, isservihom bħal okkażjoni biex anke jaqsmu bejniethom l-esperjenzi li jkun għaddejjem minnhom dwar it-trobbija. Il-Mother and Baby Club. Imbagħad fl-aħħar nett il-movement ta' kana wkoll jagħti servizz ta' counseling. Counseling u l-counseling ħafna nitkellem anke mal-koordinator tal-counselers hemmhekk f'kana wieħed mill-issues li jkunu diskussi f'dawn is-sessjoni tal-counseling huwa proprju relazzjoni bejn il-ġenituri u l-uliet. ħna dan il-counseling jenata xie ftit minnom li huma jagħtu b'mod volontarju, imma kif semmiet Sinjura Zoppardi, diversi counselors jitħallsu, jiġifieri min jieħu onorarja, imma min jitħallas ukoll anke għal sigħat li jagħti. Il-movement ukoll jagħti ukoll anke support il-persuni separati. Għandna żewġ gruppi ta' persuni separati, li wkoll allura għandna facilitator f'kull grupp li tieħu ħsieb dawn għandna grupp ta' separat li huwa mixed. Mbagħad għandna grupp ieħor ta' separat li huwa nisa biss, forsi l-qudiem ukoll anke naħsbu wkoll anke grupp ta' separati għall-irġiel. L-istess ovvjament li xju tkun l-difficulta li kollhom, speċjalment r-relazzjoni tal-ġenitur ma' wliedu jew ma' wlieda f'din is-sitwazzjoni tas-separazzjoni. Mbagħad ovvjament hemm servizzi oħrajn li għati l-movement ta' kane, però ma naħsibx li huwa għal speċjal kompetu dal-komitat. Piuttost servizzi oħrajn bħal pereżempju għandna grupp ieħor il-WOW, ngħidu li huwa grupp għal koppja li qed jistennew tarbija. Kun għaddej minn sitwazzjoni ta' infertilità ma naħsibx li huwa l-kompetu ta' dan il-komitat.
Inti għandek baggage ta' ħafna snin ġo żewġ parroċċi.
Tlieta,
jifa nsejta l-oħra. Ta' tlet parroċċi. Jiġifieri esperjenza tal-familji għandek. U mhux hekk biss issa inti d-direttur ta' kana. L-ewwel ħaġa x'inhu l-pjan tiegħek bħala way forward. Fir-raġunament ta' kif in-soċjetà Maltija
llum.
B'mod partikolari meta nafu li żbiġijiet qegħdin imorru wkoll. Lem minn daktar knisja, għaw il-cohabitation, għaw iktar ammont ukoll ta' single mothers, ħappjaċir nisma li intom anka taċċettaw nanniet fil-mother and baby club, allura din taċċettaw ir-realtà ta' sitwazzjoni tal-familja jew il-ġenitur propja minnu. Ma daqstant nixtieq nisma.
Ekku, l-vizjoni tiegħi għall-movement ta' kalifis nil-ġej. Naħseb huwa importanti ħafna li tissemmi inti importanti li jkun moviment. Moviment ma tistax tkun ħaġa statika, imma jrid ikun verament xi ħaġa li dejjem tiġġedded. U waħda mill-affarijiet importanti hija li niftħu t-tieqa biex ikollna dialogu ma' kull qasam jew ieħor tal-familja. Allura, kif kont nitkellem qabel ma dħalna din il-laqgħa, kemm hemm bżonn li aħna il-movement ta' kana wkoll anke jidħol ma' gruppi oħrajn li qed jaħdmu b'wisq il-familja. Dik number one. It-tieni nagħti enfasi kbira jien fuq it-taħriġ tal-koppja mexxejja. Waħda mill-affarijiet sbieħ li għandu l-movement hija li dawn il-koppja mexxejja qed jiltaqgħu ma' żgħażagħ. Ħafna rajt huma żgħażagħ. Allura sana ma l-enfasi kbira fuq il-bżonn tal-formazzjoni mhux għax qabel ma kienitx, imma minħabba kif qed issemmi inti r-realtajiet qegħdin jinbidlu, allura se nagħti enfasi speċjali biex il-koppja mexxejja it-semmast li jieħdu wkoll anke it-taħriġ li jkun taħriġ professjonali. Barra minn hekk ukoll naħseb li anke rrid nuħuseb ukoll anke il-membri, il-membership tal-moviment, allura ikun hemm bżonn ukoll anke formazzjoni regolari lill-membri tal-moviment, issa l-membri tal-moviment qegħdin ngħidu bħalma semmejna koppja mexxejja, il-grufa, il-grupp familji nsara, dawn in-nies li formaw is-subgroups, jiġifieri formazzjoni ongoing il-ħin kollu għaliex l-ispidi huma kbar, u allura importanti ħafna li dawn l-subgroups ikollhom dil-formazzjoni skont il-ħtiġijiet u l-isfidi li qed tiltaqa' magħhom il-familja llum. Dawn huma ż-żewġ affarijiet li għandi f'moħħ li nixtieq nagħmel. Ok, prioritajiet. Il-priorità hija number one minħabba li qed nitkellmu fuq il-parenting. U minħabba li ħafna drabi il-parenting qed jaqa' fuq l-om, taqra l-istatistika, kważi għal-om illi jisa tkun responsabbli tat-trobbija tal-uliet. Ma nafx, jekk nazzardax ngħid li x-xogħol tal-om fil-familja li ma toħroġ taħdem. Għandu x'ikun kompensat. Allora naħseb jiena bħala priorità, għandu jkun hemm kompens għall-om li tibqa' d-dar. Għaliex ħafna drabi jista' jiġri li l-om naturalment hu ħaġa tajba importanti li l-mara toħroġ taħdem, imma jien qed ngħid issa la darba qed nagħtu dan enfasi u hija ħaġa sabiħa ħaġa li tirnexxi, però jista' li din il-ħaġa tkun għaskapitu ta' l-om qed tkun nieqsa mill-preżenza tal-om qed tkun nieqsa mill-familja, għax ovvjament wara li tirritorna d-dan ovvjament trid tagħmel ix-xogħol kollu. L-om li tibqa' d-dar jista' jkun qed tikkunsidrata bħala l-om ta' second division. Għax forsi mhux qed tkun kompensata biżejjed. Jiena din il-ħaġa niftakar kien semja wkoll anke l-Mibki, Arċisqof Giuseppe Merċija, u forsi kien hemm ħafna li ħadoh biċċajt, però naħseb li hija priorità. Jekk iridu verament li l-parenting ikun verament parenting, dik number one. It-tieni priorità hija l-bżonn tal-formazzjoni tal-ġenituri. Kultant jiġri li il-ġenituri minħabba dan il-burning beer li għandhom biex iridu ħorġu jaħdmu, mhux qed ikollhom ċans ta' formazzjoni. Qed ngħid mhux biss formazzjoni fuq il-valuri insar ma wkoll fuq il-valuri umani. Sfortunatament kultant qed jiġri li l-ġenituri minħabba dan il-pejs qegħdin jabdikaw minn din il-responsabilità, allura hemm bżonn iva, hemm bżonn li din il-ħaġa nagħtu kasa. It-tielet ħaġa hija wara li għaddiet il-liġi tad-divorzju. Kien sar impenn minħata tal-gvern biex nagħtu formazzjoni lil dawk il-koppji li ma ridux jiżewġu bil-Knisja. U din importanti li tingħata, naħseb li wasal iż-żmien li nerġgħu verament naħsbu ftit kar fuqha għaliex ora jekk għandna koppji li għamlu l-għażla tagħhom li jiżewġu biċ-ċivili jew anke li jikkobitaw, naħseb li hemm bżonn iva li tingħata wkoll anke xi forma jew oħra ta' formazzjoni.
Father Charles III, smajtek tajt illi il-movement ta' kana joffri edukazzjoni u assistenza anke lill-familji li jkunu separati, fil-fatt għandkom żewġ gruppi li jirċivu servizz, anka single parents u anka tħadnu wkoll anka familji li jkunu jikkoabitaw li ma jkunux miżewġin jew inkella ma jkunux miżewġin bil-Knisja, ma jkunu miżewġin biċ-ċivil.
Għalissa ġifiri ma semmini dik il-ħaġa li għalissa il-movement ta' kana qed jagħti dik it-tip ta' support. Biss forsi nistani nikkjarifika din fil-parroċċi dak li jridulhom il-Kummissjoni Familja li li taqa' taħt ukoll anke l-ospiċi tal-movement ta' kana. Il-Kummissjoni Familja fil-parroċċa tuħseb ukoll anke li fiha jkun hemm persuni separati u anke possibilment ukoll anke persuni li jikkoabitaw. Għaliex għax ovvjament kif jgħid il-Papa hu importanti ħafna nkunu knisja inklusiva. Allura, però di ma taħx direttament taħt il-movement ta' kana, pjuttost tkun esperjenza ta' kappellan jew ta' kummissjoni parrokjali.
Okay. U bħala movement ta' kana, dak li l-tipi ta' familji bħal koppji li huma gay, per eżempju, jew ovvjament huma biċ-ċivil, jew bis-civil union, ġewwa jkunu miż-żewġin. Jew inkella koppji eterosessuali normali, ġbiri raġel miżewġ mara, li jkunu flok religjon Kristjan jew kattoliku, ċoħe, jkunu ta' religjon ieħor, per eżempju jinnaf musulmani, jew jkunu residenti f'Malta. Daw jkunu jistaw jidħlu u jgawdu mill-apport.
Eżgur, fil-fatt, di fatti, naħseb għadam l-affarijiet importanti hija aħna verament li niftħu l-bieb għal kulħadd. Waħda mill-affarijiet li qegħdin naħsbu ħadha fuqhom ukoll anke naturalment li niltaqgħu anke ma' ġenituri ta' persuni gay f'Malta għandna diġà l-grupp, il-grupp Drakma, għaliex hemm bżonn li l-Knisja tkun knisja li t-diskuti, knisja li tkun miftuħa għal-kulħadd, ovvjament anke għal dawn ir-realtajiet. Din ukoll hija waħda mill-visions tiegħi għal-moviment tagħna.
Grazzi l-Ministru li inti wkoll ġewwek tiġi hawnhekk u nafed li bħala leader tal-moviment tagħna jkollok ħafna xogħol. Bla dubju ta' xejn li ż-żewġ il-koppja it-tnejn kemm ir-raġel kif kollha mara għandhom rowl importanti fit-trobbija tat-tfal u jien inħoss dispjaċir kbir jekk xi wieħed mill-ġenituri ma jkunx qiegħed he's not fulfilling his role
ecco.
Illi jagħti lilu li jedu dak kollu li jista' biex jagħtihom formazzjoni tajba. Imma ħalli ma niġġudikax. Meta allura tara u tajt illi l-om qiegħda tieħu responsabilità. F'dan ix-xenarju fejn ikollok ukoll in-nanniet li qegħdin jagħtu semhom. Kemm tħoss li n-nanniet ukoll qegħdin iġorru parti mir-responsabilità tat-trobbija tat-tfal tat-tfal. U allura fil-movement tagħna meta niġu biex nitkellmu fuq familja. Inti titkellem fuq familja b'mod li tinvolvi t-tfal u n-nanniet jew inkella l-parents u t-tfal biss.
Illum irdu bil-fors nitkellmu anke fuq n-nanniet. Jiġifieri ninkluduh, ninkludu dan huwa xenarju ġdid għaliex l-lum anke għandna n-nanniet li joħorġu jaħdmu. Jiġifieri, però dan huwa xenarju li importanti ħafna ninkwadrawh. U ninkwadraw għaliex in-nanniet kif jgħid il-Papa jalmuna wkoll anke bl-esperjenza, bl-esperjenza tagħhom. U ħafna drabi l-esperjenza tan-nanni jew tan-nanna tkun esperjenza illi ġor magħha allura r-rakkonti ta' tfulija illi dawn sfortunatament qegħdin nitilfuha. In-nanni rrakkonta kif trabba u allura tista' toħloq ukoll jien fost tista' tkun nostalġija artifiċjali, ma naħseb li importanti li anke in-nanni jew in-nanni rrakkonta wkoll anke l-eruq tiegħu, speċi r-roots. Iva rridu ninkwadraw ukoll bil-fors in-nanniet fil-rigward il-Mother and Baby Club. Ikun hemm ħafna nanniet ovvjament minħabba illi l-ġenituri t-tnejn ikun qegħdin jaħdmu. Il-Mother and Baby Club, by the way, ħafna minnhom jiltaqgħu fil-ħodu. Jidhir li għandna parroċċa waħda fejn jiltaqgħu flaxija. Imma dan huwa kultant skont l-esiġenzi tal-facilitator li qed imexxi l-grupp, però ħafna minnhom jiltaqgħu fil-ħodu. Dan huwa wkoll jaqgħu taħt l-aspiċi tal-parroċċa, però huma koordinatu wkoll anke mill-movement tagħna. Biss niġu għall-punt li qed issemmi inti, iva l-rwol tan-nannu qed ikun ħafna iktar importanti minn forsi kif kien sa ftit ta' żmien ilu. U allura bil-forsi li ninkwadraw ukoll anke taħt dan l-aspiċi tal-movement tagħna.
Xtaqt insaqsik xi ħaġa naħseb dak il-kollega tiegħi tixtieq ukoll tagħmel intervista. Meta tilli importanti li nibdew nagħtu courses lil dawk il-koppji li ma jiżewġux biżwieġ ta' knisja. Jiġifieri sal-lum il-ġurnata l-courses li toffri kana mhumiex miftuħin għal dawk li ma jiżewġux iżewġu.
Għaliex għaliex dawk li l-korsijiet ta' kana huma dawk li se jiżewġu bil-knisja.
Ok, imma jiġifieri fil-pjanijiet tiegħek issa bħala leader ġdid ta' kana. Inti beħsiebek tiftaħ ħalli ta' servizz la tagħmel il-ġid. Sewa ma tistax tagħmel il-ġid ukoll lil dawn li forsi ma jemmux. Naturalment
trid tikkunsidrat il-ħaġa xi ovvjament trid id-dinja xi ħaġa li tmur lilin mill-iskop.
L-istess prinċipju tal-Papa li rridu niftħu.
Ok, għalhekk għalhekk qed ngħid xi ħaġa li niddiskutiha, ovvjament qed nitkellmu ftit ukoll anke mas-superjuri tiegħi, però qed ngħidlek għaliex wara li għaddiet il-liġi. Kien sar, kien nagħta impenn li koppji li jixtiequ jiżewġu biċ-ċivil għandu jkollhom l-istat għandu jħossibhom. Imma jekk sissa din il-ħaġa li ma saritx, nitlob ftit ovvjament trid nitlob il-aċċessu biex jigwidani ftit fuq din il-ħaġa għax ma nistax ngħidlek iva hawnhekk. Hija xi ħaġa li la darba l-lan speċifiku tal-movement tagħna huwa l-formazzjoni ta' koppja żwieġ nisrani. U dinja realtà ġdida ma lissa ma nistax nikkiva.
Nistgħu nagħmel lek challenge ieħor. Naħseb li huwa biżejjed f'dinja li l-ħin kollu qed tinbidel li l-koppji tagħna kull ma nagħmluhom ftit courses fl-lezzjonijiet qabel iżwieġ u ma tħallhom waħedhom.
Le mhux biżej. Difatti aħna wkoll wara li spiċċa l-kors tagħna nistieddu lil għarajjes biex jekk iridu jingħaqdu wkoll anke ma' gruppi oħrajn ta' għarajjes jew kellhom iż-żewġin ġodda biex jihdu ovvjament il-formazzjoni. Fil-fatt nista' ngħidlek li fil-movimenta kano forsi qabżet l-ewwel tnejda wkoll għandna grupp ieħor jismu jiena dejjem magħkom. Dan huwa grupp ta' miż-żewġ inżanzaħ li jiltaqgħu darba kull ġar li jieħdu wkoll anke formazzjoni ħolistika. Għandu gruppi wkoll anke ta' rajjes, kombinazzjoni nhar it-tnejn iltqajt ma' kappella partikolari illi qalli li wara spiċċaw il-kors ta' kan hemm grupp ta' grupp ta' rajjes li baqgħu jieħdu l-formazzjoni. Jiena naqra wkoll anke evaluation sheets ta' kull kors. U ħafna jgħidu iva nixtiequ li nibqgħu nattendu, però jiddependi l-ġranet il-ħin għax dik jew waħda mid-diffikultajiet. Għadda me d-difikultajiet gbar li għandhom il-koppji zazax, l-lum mobijin bil-bispejjes enormi, ikun jishtiqo, pero fl-istess kien għandhom din il-difikulta tal-laqat regolari. Apparti li nejdu ħagħora kolli forsi kultant ikun hemm ċerta allerġija għal dawn il-laqat ukoll biex kultant jgħidu l-ek iva, ma mbagħad ħin ċempilhom biex tfakkarhom għal laqa partikolari, ma nistax nax għandi dik il-ħaġa. Jiġifieri hemm ċerti diffikultajiet ukoll. Imma edha f'moħ, diġà edha ssir ukoll anke f'diversi parroċċi.
Father Charles, x'taqt insaqsik, naħseb hija problema kull imkien. Bl-Ingliż ngħidu prevention is better than cure. U f'kollox hekk, għaliex nies ġermet jiġu għandek bħal-avukat meta jkun fatta l-azorba. Morru għand it-tabib meta jkollna kull imkien ġermet juġana, u naħseb illi anke f'dak li rigwarda il-Knisja u il-Movement ta' Kana. Illa lix, ġarment, il-problemi jikunu eżistenti, ednem u gravaw. Una sepp l-lura l-sfida l-iktar kbira l-inħossiena li għanda il-Knisja u għandu il-Movement ta' Kana huwa tal-outreach, ta' kif allura il-Knisja permezz tal-parroċċi, permezz tal-kappellani, tal-komunità kollha jkunu qegħdin allura qegħdin jkunu jafu verament x'inhu huma l-isfidi tal-familji ġewwa l-parroċċi stess. Ovvjament trid il-manpower, trid ir-resorsi, kif tara u kif taħseb illi allura il-movement permezz tal-parroċċi, permezz tal-kappillani, x'kultant jiddependi wkoll ngħidwa kif inita ta' x'kappillani kollok ukoll fil-parroċċa. Illa lix jkollok jista' jkun f'kollox, para kollox, illa lix jista' jkollok għallim li titħallsu biex ikellmek, jkollok għallim ieħor li mal-ewwel jara li għandek problema u allura jiġi fuqek hu. Kif sa nkunu qegħdin investu? Ninvestu mhux financially iktar milli financially fir-riżorsa tagħna biex immorru aħna għand il-familji u għak jista' jkun naraw illi dawk il-familji li qegħdin potenzjalment fi kriżi inkunu qegħdin neħquhom minn qabel. Naħseb dik waħda mill-isfidi kbar li għandkom.
Mela, l-mistoqsija nistaqsmu f'żewġ affarijiet, żewġ punti. Inti semmejt li prevention is better than cure. Fil-kursi ta' kana nkunu ċari ħafna blant. U ngħidulhom mill-għarajjes, jekk intom ma tħossukomx ċerti, please iqfu. U mhux l-ewwel u t-tieni darba li jkollok koppja li jbrejkjaw waqt il-kors. Dik hija xi ħaġa għalina nħossuha sodisfazzjon. Jiġifieri il-kors ta' kana jkun challenging ħafna. Issa l-outreach li semmejt li inti, il-Kummissjoni Parrokjali Familja ħafna drabi tagħmel dan it-tip ta' outreach. Il-kappilan ħafna drabi kollu dan it-tip ta' koppji li jkunu trenjati għaliex illum mhux faċli tmur tħabbad il-bieb. Anke avolja kollhom l-intercom aw xorta waħda jekk wiċċ ma jkunx familjar ma jħux. Allura il-kappellan jafsa li se jkun hemm koppji li jmorru jikkuntattjaw li jżuru l-familji jkellmuhom fuq diversi issues. Bdejna wkoll anke is-sena il-direttur ta' qabli beda esperjenza ġdida fejn għamilna ikona stampa ta' Sagra Familja u qegħdin nippruvaw nimxu nieħdu parroċċa parroċċa fejn il-kappellan isibilna koppji li jmorru b'dill-ikona fil-familja u jitkellmu jitkellmu fuq l-istat tal-familja, mis jitkellmu bil-fors fuq Ġesu, ma li jitkellmu fuq l-familja. U jekk jinnotaw xi ħaġa li forsi ma tkunx ireddo, l-om batuma stess jirrapportaw il-kappellan biex ovvjament kun jistejħu azzjoni. Jifieri dan ix-xogħol isir b'mod volontarju u b'imħabba kbira għall-familja. Jifieri nista' ngħid minn hawnhekk nirringrazzja ħafna lill-kappellani li qegħdin jagħmlu dan it-tip ta' xogħol, nirringrazzja fuq kollox anke lil dawn il-koppji li qed jagħtu ħafna mill-ħin tagħhom, ħafna minn dawn il-koppji jkunu koppji żgħażagħ li jieħdu wkoll anke fuqhom din iċ-challenge ma jagħmluha. Għall-imħabba tal-familja. Jiġifieri dawn huma r-riżorsi li niskopruhom ftit-ftit, il-kappellan jiskoprihom ftit-ftit meta jkun jiltaqa' bħala se jiltaqgħu anke mal-familja fit-Berik. U jiskopri dawn it-tip ta' koppji f'dan il-moment sabiħ.
Father Charles, biex kemm insaqsi daqsxejn dwar il-prinċipji li tħadnu intom ta' Kana Movement. Jekk ikollok familji li tant sejr inħażin li jkunu bażikament irreparabilment li mhux qed jiffunzjonaw. Jekk pereżempju biex inġib każ li llum qegħdin nagħmlu ħafna awareness fuq il-vjolenza domestika li tkun repetuta, ġifieri li ovvjament tipprova tfejjaqha, tipprova tirranġa, tipprova tikkawnsilja, tipprova kollox, imma tibqa' repetuta. Intkom koppji bħal daw qatt tagħtu parir lill-mara pereżempju li għall-vittma jew jekk ir-raġel u għall-vittma biex jitlaq jew il-familja ma tkompliċ jew intkom dejjem timxu bil-prinċipju illi at all costs familja tittibqa dejjem l-ajjam iż-żewġa irridu jibqgħu flimkien. Jew inkella forsi jagħmlu xi żmien ma jgħixux flimkien imma daqshekk jifqgħu hemm.
Naturalment, l-ewwel ħaġa nissuġġerixx il-counseling aħna, għalhekk nistednhom biex jiġu għandna ħalli jitkellmu fuq din l-issue. Jiena ma tħoġ naturalment f'sessions ta' counseling. Imma nimmaġina jien li l-counselor meta jara li hemm jew tara li hemm din it-tip ta' sitwazzjoni ma tistax tħalli tbatija għaddejja bil-fors li ma tistax tħalli din jiena ngħidlek meta kont anke meta kont kappillan meta ltqajt ma' sitwazzjoni bħal dawn u daw qed jirrepetu ruhom ġieli tajt ukoll anke l-parir isma' jiefu ma jistax ikun li inti tibqa' tkun il-vittma issa qed nitkellmu ma xi qed nitkellmu biss fuq swat, qed nitkellmu wkoll anke fuq diversi tipi oħrajn ta' vjolenza, jew anke ta' abbuż.
Jiġri tajt parir.
Eżgur, mhux ovvja.
Lil-wet mill-koppja parti mill-koppja li titlaq.
Titlaq, żgur, ma tistax tħalli din id-dibattija tipperpetwa bil-fors hija ħaġa naturali li. Mhux hekk mhux id-drittijiet ta' tfal kollox, bil-fors tagħti dik it-tip ta' parir. All right, isma, ma tistax tibqa' sejrek issa naħseb li importanti li tara x'se tagħmel.
Father Charles, nirringrazzjawk ukoll li qed fostna. Jiena bħalawċi ma nistax nirreżister ma jitkellimx fuq il-post tagħkom għawdex, jidher li naqgħad ħafna servizz tagħkom f'għawdex, ma nafx fil-pjan tagħkom għandkomx li forsi l-quddiem iktar ġew iddaħlu servizz wara. Li jirnexxilkom għax għandkom post modern ħafna li ħafna taħbit akkwistajtu, imma jidher li llum is-servizz tagħkom ma tantx qed jinħassaw.
Qed nwasslek isem dal-punt għaliex Kana kellha dar għawdex. Isqof ħadha l-isqof fidejh. Jifieri ħadha l-isqof.
Imma utlifna s-servizz ta' Kana.
Ħadha l-isqof fidejh, jifieri suppost hemm l-istitut. L-istitut issa.
Hemm strutturi mhux qed ngħid li mhux jisir xejn għawdex. Imma s-servizz li kontu qed tagħtu intkom kien iktar servizz speċjalizzat.
Ekku, le, naħseb li
barwa. Ma rridx nitfarret punt tal-bidda. Naħseb punt li ta' min jissuġġer.
Ekku, naħseb dan huwa xi ħaġa li nitkellmu mal-isqof, però jiġifieri kien hemm żmien meta kien hemm Kana hawnhekk xi kien jaħdu ħafna flimkien. Naturalment hija xi ħaġa li rid nitkellmu ma' Mużew Grek u naraw kif nistgħu dar ta' Kana f'għawdex nerġgħu nagħtu ftit il-ħajja. Nafżgur li bħalissa hemm Don Anton Tewma li qed jsib dal-istitut.
Imma orrajna hemm il-limitazzjoni intom għandkom esperjenza ilkom ħafna waqfin, jiġifieri Don Antonio, right, għandu esperienza u koll, imma mux mandux il-grupp ta' nis li jista' jikkordana x-xogħol kemm ma kienet tagħmel kan.
Ekku, għalhekk naħseb li hemm bżonn nerġgħu naraw ftit is-sitwazzjoni kana għawdex, ma rridu nitkellmu nisqof. Però toqgħod nisemmejda l-punt, għax dik hija xi ħaġa li lilna tinkwetana wkoll. Tinkwetana, tinkwetana ħafna, speċi ħadwa f'idejhom din.
Naħmu fl-imkien biex jgħu jidħol is-servizz.
Ekku, ekku, ekku.
Grazzi.
Grazzi. Thank you.
Servizzi li forsi jintom ma tistax toħru imma forsi il-gvern ikun jista' joffru fambitu differenti mingħajr ma tkun hemm kompetenzjoni ma tkun hemm l-għażla ta' individwu l-għażla li jista' jkun
sew. Thank you. Grazzi. Grazzi ħafna lilkom.
Mela se nixtieq insejjaħ lil Father Vincent Magri ta' Paolo Fier Institute biex jagħmel l-esposizzjoni min-naħa tiegħu. Mela, ħiflejn
intom. Mela.
Għal daqstant, fissem sħabi, nirringrazzjak tal-prezenza ta'kom.
Le, grazzi lilkom u koll li tajtuna dan il-ċans. L-ħagġa Paolo Freire Institute. Ma nafx jek tafux minnu Paolo Freire intom.
Jimma nafx. Kolli nistar li jimma nafx.
Paolo Freire huwa l-ummejiet, ovvjament, huwa edukatur brazilian, filosofu tal-edukazzjoni. Li kien jemmen l-edukazzjoni kien kontroversjali ħafna, però huwa ta' fama mondjali ħafna. L-edukazzjoni għandha tkun minn isfera għal fuq u mhux minn fuq għal isfel. L-edukazzjoni hija dik li. Le, ma naħsux.
Oh,
żgur, aħna għandna wieħed mill-aħjar esperti ta' Paolo Freire huwa professur Mejo, Malta. L-importanti hija din, ġifieri fis-sens li l-edukazzjoni suppost it-tir tagħha huwa li tifforma ċittadini li jikkontribwixxu b'mod sħiħ fis-soċjetà. Allura ġifieri aħna l-edukazzjoni tal-lum insomma li ġifieri hija importanti wkoll li titgħallem is-suġġetti, titgħallem l-iskills. Però insomma ġifieri joħorġu mill-università, joħorġu mill-iskejjer, għall-fabrika, għall-uffiċċju u għalhekk. Dik tip ta' edukazzjoni li hija mhux bil-fors li teduka biex wieħed ikun verament ċittadin u li jipparteċipa fis-soċjetà politika. Il-Paolo Freire Institute m'aħniex xi NGO, aħna NGO. NGO, wieħed mill-ewwel NGOs li kien hawn. Aħna nifokaw di fatti fuq il-literacy li għanna il-problema f'Malta ta' l-literizmu. Jina stabiliti mis-sena 2000 u il-lokalizzati z-zejtun. Mhux għax iż-żejtun hemm xi problema partikolari, fil-fatt kif semmiet is-sinjura ġifieri jekk nieħdu l-kottonera, jiena naf anke mill-istatistika ġifieri fis-sens il-problema qiegħda Inner Harbor Area, South, hemm in-Nord ukoll, imma iktar pronounced demmek. Imma aħna xtaqna ġifieri li meta konna morna ż-żejtun biex naħdmu fil-qasam soċjali, skoprejna li jekk hemm problema ħafna fit-tfal. U bdejna naħdmu ma' tfal illum naħdmu anke mal-adulti fejn offru servizz biex nejnu speċjalment tfal li għandhom learning difficulties, adulti li jixtiequ sal-lum jiġu adulti jiġu jixtiequ jitalmu jidbu l-Malti jew l-Ingliż. L-Ingliż mod partikolari anke llum għandek ħafna nisa li qed jħorġu għax-xogħol għax jitolbuhom xi ftit background tal-Ingliż. S'intendi, il-problemi tal-elitrizmu huma ħafna, huma varjati. Allura u hemmhekk ħadd miss il-familja, ħadd miss il-problemi soċjali tal-familja, ġifieri jibdew minn hemmhekk. U difatti mbagħad aħna bħala support u backup għandna social work service. Għandna żewġ part-time social workers tal-appoġġ li huma qegħdin jaħdmu wkoll ma' dawn il-familji.
Allora, ġifiri, jisu two-pronged service. Okay. Għan semmilkom, jem ħafna xitajt, imma għan nifoka ta' xej fuq it-tfal. Intom tafu li anka l-Ministru Everest, ġifiri, għandu problema kbira bħafna zaħsaħ ma' fussu naqdu namlu bijom, in-needs. Dawn ma jsirrux hekk wara 11 sena, 16 sena skola. Dawn ikunu ġew bdew minn qabel. U jkunu ġew minn ambjenti diffiċli. Bħalissa għandna proġett aħna fejn dawn it-tfal li għandhom emotional problems, għax inti għaliex iż-żgħażagħ, għaliex it-tfal ma jitgħallmux l-iskola, għaliex ma jitgħallmux l-iskola. Għax hemm diversi jista' jkun dyslexic, insomma, nista' qed nitlu f'dan il-kamp ma nispiċċawx, imma ħafna drabi t-tfal qegħdin f'sitwazzjonijiet disturbanti, jibblokkjhom fl-iżvilupp tagħhom, imorru l-iskola ma jistgħux jagħtu l-konċentrazzjoni tagħhom biex jitgħallmu. Għaliex għax għandhom emotional problems. Jiena dan ġab bdejt narhom għax qiegħed ukoll fil-board ta' Child Care Center iż-Żejtun. Qed tara tfal illum issa daw tfal jiġu bil-libertà kollha l-ġenituri tfawhom hemmhekk biex ikunu jistgħu jmorru jaħdmu ġifieri. Ma' fiċ-child care centers x'kultant ġa qed tara tfal inti li they behave differently u li għandhom bżonn diġà l-għajnuna. Issa jien għandi liaison tajjeb ħafna mal-iskola speċjalment primarja iż-żejtu, biex aħna dawk it-tfal wara l-iskola għandhom ftit iktar għajnuna. Issa jiena dal-aħħar snin ġifieri skoprejt li waħda mill-iktar affarijiet importanti hija inutli mhux b'mod amateur, għamma naslu mkien. Allura, ġifieri issa tinsewx li jiena NGO niddependi ħafna mill-fondi. Allura nipprova nsib fondi fejn mbagħad jiena dawn it-tip ta' tfal nofrilhom a professional help. Pereżempju bħalissa għandna proġett li qed għal dawn it-tfal li qegħdin fil-primarja. Li juru li emotional problems. Fil-waqt li anka tfal oħra ġifieri li għandhom diffikultajiet oħra xorta nippruvaw intuhom after school help. X'inhu din? Ġifieri drama therapy. Emotional literacy. U tista' tispjega aktar aħjar is-sinjura Grek hydrotherapy. Fil-pool. Jiena naħseb li u l-iktar ħaġa importanti hija din. Issa jiena ġifieri naf li aħna nofru ħafna servizzi u hemm ħafna riżorsi fl-iskejjel biex niftehmu ġifieri. Imma huma biżejjed le. Qed nofru m'aħniex nofru biżejjed. Ġifieri that this is the weakest point in the system rigward dawn it-tip ta' tfal. Inti pereżempju ġifieri aħna nassessjawhom, żul li nassessjawhom, ġifieri anke dal-aħħar dak hemm it-tfal mill-ewwel nassessjawhom nafu x'inhu mal-problemi tagħhom, imma mbagħad il-follow-up. That is the motive. Ġifieri jekk inti assessjajt tifel li għandu emotional problems, inti qed tittieħ ħajnuna darba fil-ġimgħa for a whole year. Ġifieri jekk daħħaj jara psychologist jew therapista, li ħaġa nafu li qas għandna biżejjed fl-iskejjel. M'għandniex. Alright, m'għandniex. Ġifieri. Allora dan tiġi provdut. Jekk inti ma toffriħx, issa jiena l-filosofija tiegħi hija din, ġifieri jiena qed narad din mill-lat pożittiv, ġifieri bis-sensi. Jiena l-filosofija tagħna hija din. Li jekk li dawn it-tfal illum aħna li għandhom 16 sena ma nafux u nafu li għandhom problemi u ma nafux se naqblu nagħmlu bihom, għasuma ma jafu se jaqblu jagħmlu b'ħajjithom, jiena ngħidlek dawn naqbduhom minn mintu jkunu għadhom żgħar. U naħdmu magħhom, inti għandek sentejn kinder, għandek 6 snin primarja u għandek 5 snin sekondarja. It's a long time. If we really have, if aħna nifokaw ħafna bir-riżorsi fuqhom dawn it-tfal, jiena konvint li daw sakemm meta jaslu sa 16 sena u jispiċċaw probabbilment ma jkunux needs, ikunu differenti. U jiena dawn it-tfal dan it-tip ta' ta' għajnuna għandhom bżonn. U li naħdmu kol mal-familji, ġifiri, u nofru kol family therapy, ġifiri tkoll. Ġifiri tkoll combination ta' dawn l-affarijiet. Dan huwa jisu xi ħaġa li bħalissa qegħdin nikkonċentraw. Nofru ħafna servizzi oħra, ta' ġifiri hemm ħafna counseling, ħafna therapy. Xi wħud, ġifiri, peress li dawn ġejjin minn backgrounds soċjali batuti f'qar, għax aħna ġifiri. Qed nitkellem fuq l-edukazzjoni jiena, però prattikament jiena qed ngħid il-NGO tagħna huwa dak li qed jaħdem biex nippruvaw neradikaw il-faqar. mis-soċjetà tagħna. Ġifieri, this is my main, really, my main aim. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar. Kik huma tħallisihom? Dan min jista' kemm hawn familji jistgħu jħallsu 30 euros xi ċip darba għall-terapista. Ma'hux. B'xi mod però jridu nofruhulhom da. Issa jiena nixtieq li anke jiena nitkellem fuq dawn l-affarijiet u nixtieq li nippromovi din il-ħaġa li għandu jkun hemm dawn it-tip ta' riżorsi ġa fl-iskola. Jekk il-gvern ma sax jitihom fl-iskejjel għandu he can outsource these problems bħal ma nagħmlu f'affarijiet oħra. U dawn huma affarijiet importanti ħafna. Jikridu tistaqsu domandi, jien għandi ħafna għandi anke xi domandi x'naqsijien għax hemm fuq xi domandi li staqsejtu qabel biex nikki kun jirreġix imma. Il-prijoritajiet ħanajlek illum intkom tafu xek mhux intom xed ngħidhom jien qed tgħidha l-istatistika. Inti għandek single mothers li tirabu għandhom responsabilità kbira, għandhom ħafna pressure, stress, għandhom bżonn ħafna ħinuna. U l-ajnuna l-itfal, ovvjament, għalix, għax l-istress jgħat fuq it-tfal. Ankom semmejtu sa problemi anka ta' separazzjonijiet u hekk ġifieri dawn aħna rridu nkunu nafu kif qed jimpattja fuq it-tfal, jimpattja ħażin. Stili ta' parenting, daqqa jkunu mal-missier, daqqa jkunu mal-om, stili ta' parenting differenti. Man, xikultant fil-fost, dak li huma fil-fostering, per eżempju, xikultant indumu siċċur sakemm niddeċidu, mbagħad nerġgħu marru siċċura sakemm niddeċidu, tfal ma jafux fejn se jagħmlu. Ġifieri hemm jiena li waħda mill-priorità hija it-tfal batuti, it-tfal fqar. Priorità f'Malta, naħdmu fuq il-faqar. Il-faqar Malta huwa ma jidhirx.
Għandi esperjenza kbira żejt u mill 20 sena naħdem hemm. Mhux just literacy il-servizzi li toffru manka fuq faqar ċempiltu li jintkom ukoll meta jgħidu tipi ta' problemi soċjali oħra.
Fil-fatt aħna ġifieri social work smim li inkażijiet generic social work ngħinu ħafna nies. Waħda minnhom li ngħidilkom hija ġifieri jiena waħda mill-problemi hija kif mid-dis-sena ġifieri 2016. Xi ħadd li nnaqa' tagħna, aħna kollha nirċievu grant mill-Ministeru tal-Familja u Solidarità Soċjali, qed ifhem xi ħadd qallilna li dis-sena intom mhux hemm ma jtuniex iktar service agreement. Għax aħna mhux proġett tagħna, aħna jiena mit 2000 nofru dan is-servizz kontinu. This is a service. Jien għandi bżonn service agreement biex nagħmel dan it-tip ta' xogħol. Qed tifhem. U aħna nagħmlu xogħol, ġifieri and it's there. Anybody can see it, ġifieri mhux qed naħlu l-flus aħna. Ġifieri dis-sena kelli jiena napplika għall-VOPS, ok? U ma nafx jekk sajtuni l-flus jew le. Ġifieri jekk ma jtunix dawn il-flus, is-social work service ħajn qata, l-appoġġ mhux se jibgħat li l-appoġġ jibgħat l-invoices li ma ħalsux, ma jibgħat li xejn. U dan huwa mudell sabiħ ukoll fis-sess ħina li l-appoġġ qed joffri żewġ social workers. Alright, jibgħat l-invoices qed inħallsu jiena, u dawn is-social workers qed joffru service fil-lokalità, qed jaraw il-bżonnijiet ta' ħafna min-nies. U biex ma ngħidilkomx jiġifieri il-markup value tiegħu dawn jiena ma nħu l-ebda penny, and I'm 40 hours ngħidilkom biex ma nistaġra plus. Jiġifieri I'm dedicated it-tamin full time. U mbagħad nipprova nġib, jiġifieri is-sinjura qiegħda on secondment miegħi, she's a teacher. Għandi ġuvni ieħor ukoll li huwa issa kien qiegħed fuq skema tal-ITC, issa tagħhom full time job, tajjeb u qiegħed jaħdem miegħi. Ta' għajnuna enormi. Jiena permezz ta' dawn in-nies, ġifieri, din il-feqqa issa il-Paolo Freire u jissu saru kol, pala Family Resource Center. Meta semmejna il-senjur għaliex ħanna l-NGO s-għan l-ġuġ flimkien. Il-gvern kellu sistema tal-lib. Smajtu biha l-lib? Għarajt. Sar minna l-lib. Fej edin? Jiena fil-bidu id-dedikajt kon nemmen fija, nemmen fil-filosofija tal-lib, kont bdejt nipparteċipa għad-din hija sistema tajba, jiġu l-NGOs, jiġu l-entitajiet kollha flimkien, u naħdmu flimkien għal bżonnijiet tan-nies. Sar minna li issa. U dina ġifieri kien hemm ħafna risorsi għall-Ewropa, kien hemm ħafna flus tal-Ewropa fejn marru. I mean this is also effect, eh? Ġifieri. Le, di edha mal-Ministeru tal-Familja Soċjali.
Kienna ta' Żejtun, hemm x-ċentru
tal-ċentru tal-sviluppu b'hemmx. Ija reġjonali. Aħna konna t-nerapi, aħna konna fil-lib. Et tifem, għax bħala NGO, għax il-lib iġibjaw, l-NGO, su l-entitajt kolla, li għet jaħdmu fil-komunità. Et tifem, plus li ju jżid il-lib, jżid l-entitajt tal-gvern li għandhom u koll, ġifiri, li jaħdmu kolla servizzi soċjali. U naħdmu fil-imkien. Et tifem, nafda għawahda għal-lib, ma nafsar minnu jina, ġifiri. Issa jina, ġifiri, dan kien ifisser. Le, zejtun jgħat ma' Southeast region. Għat tefem pala lip, ġifiri. Pero ħana jidilkom, jina muxa xaħġa, pero etna mela kritika din, o vera hija kritika, ma' hija kritika kostruttiva. Ġifiri, mux bidin naraw tabella ħana lip, għawek għaw ċentru lip, xet isir, xejn, sabajna fien, u għalli xaħna l-enġi, mita s-sipoz bdejna nofru servizz, aħna biex naħmu għannis, għannis fqar, to reach out to these people, aħna drop-in center, kuħas jista jieġi għamek minn għandu għajnuna, and it works. Issa bdaqqa għahda xar, jina, jina, hosni wahdi, jina.
Xedin tamlu differenti, mela, sa s-sena l-ohra, etni femmi li kontu t-tinataw il-grant, no?
Sawa.
Xed tamlu differenti dis-sena biex ma kwalifikajtux għal-grant?
Issa applikajt għal-VOPS. Imma jina għal-VOPS, issa l-VOPS applikajt bħala proġett, ta' service agreement, ta' xrata VOPS, ma tistax ġifiri huwa proġett. Issa jina nittama li tuni flus li għandi bżon. Ġifiri u flus, ġifiri, għamin jina noħroċ iktar, jina tinsib iktar fondi. Jina nittama li verament, għarna nitkellmu fuq l-NGOs, nittama li verament ta' l-NGOs narawhom bħala għajnuna fis-soċjetà. Għaxin xkultant nibda niddubita. Jekk verament iridu x'ngħinuhom mill-NGOs. Jew le.
Ovvjament jekk nitkellem fuq personal naħseb li l-NGOs għandhom rol importanti ħafna. Li l-qatt nifader l-ewwel meta kont qiegħed tgħid li l-faqar huwa moħbi. Allura inti li inti iktar forsi qrib din il-problema minn nies oħrajn li jaraw l-istatistika u mhux daqshekk hands-on. Kif tista' attwalment tikkalkula kemm kbira l-problema u x'inhu huma s-soluzzjonijiet li tittamel biex tindirizza fl-aħħar mill-aħħar. Għaliex statistika ġieli meta tibda tara kif jikkalkulaw il-faqar ikun hemm affarijiet li fl-scale forsi li għandna mhux daqshekk li joltuna. Ġifieri jekk għandekx kamra tal-banju, jekk għandekx television, ġifieri allura ma tkunx qiegħed tikkompera like with like. Però jien mhux għall-istatistika imma għall-ħajja veru tal-individwu għax naf ċert li xħat li jkun fil-faqar ħajjagħmel ħajja tadbatija ħafna iktar milli kieku ma jkunx fil-faqar. U jinteressana li l-faqar nindirizzawh ħalli kemm jista' jkun nies ma jbatux. Jifri, inti kif taħseb li għandhom tiġi imkejla la hija daqshekk moħbija u la forsi minn barra l-affarijiet jidhru sbieħ imma mbagħad meta tidħol ġewwa tajtara ir-realtà hija differenti.
Sew inti eżatt, x'inti inti għandek żewġ l-ewwel ħaġa għandek il-median income. Ġifieri jekk nieda ma jaqla 60% tal-median income nazzjonali ta' Malta, ġifieri allura aħna nqisuh bħala at risk of poverty waqir. Bat għandek ġifieri jekk familja pereżempju għandhom ċertu affarijiet materjali. Jiena naħseb li mbagħad għandek biex inti tkun taf il-fqar minn huma kif inti tkun tista' huwa li trid tkun viċin tagħhom. Irid ikollok il-kuntatt magħhom. Il-faqar huwa relattiv biex niftehmu. Jiġifieri jista' jkollok familji pereżempju għandhom washing machine, imma jekk mar qed il-washing machine ma jfissirx li ħajmor jixtru għal-għada l-ġdida, ma jistgħux jaffordjaw. Inkom tafu kolli għan problema kbira bil-kera bħalissa. Il-kera, it's fluctuating like xej, bħalissa ġifiri. Jiena naf postijiet il-għajjenza, n-nies qed jgħixu f'garaxijiet. U garaxijiet bil-kera. Qed tifhem, illum il-kera ġifiri, intom immaġinaw, imma immaġinaw kera qejn uħdu average 400 euros fix-xahar. Kemm hi di minimum pension? Ġifiri, il-kera bħalissa qed isir problema. Għalhekk insemmejt anke single mothers pereżempju huma single mothers huma fost. Hemm tliet kategoriji ta' nies li huma l-iktar difqar. Għandek it-tfal, jiġifieri single mothers li ħafna darba jmorru xulxin, u għandek l-anzjani, speċjalment il-pensjonati li qegħdin fil-minimum pension. Dawk huma fqar. Jiġifieri mhux li ma jkollhomx ħobża, xi kultant jista' jkun li ma jkollhomx, għax jiena Għadkom laqas, sawnek forsi anka Nora tista titkellem u kolla xaħna jisna għanna xefti ta' fajt simili. Ma laqas biħet laqas jemmen jek najdlek iġi xaħat iġi għajdlek isma jena nixrilu xirja. Jew għandi nżom ħafna affarijiet tal-ikel biex naqassam. Biex nejn da, biex għax mandom, biex nejn. Jek familja għandak let titfal kollotistik. U jim mux taħdem u jaħdem u bil-minimum wage, cleaner. Għajli kif jistaw il-laħ u daw. Ġifiri, jem familji pa' dawn, jem ħafna. Biex ma' najdilkom x li kullħat jistajqa fil-faqar dak li kun jistajqa millu mal-għada. Ġifiri, ħat ma' jistaj, ġifiri, jem ħafna familji. Ġifiri, kunu sejrin tajb sa' kem għandhom il-jobs, jem ma' lasi xie darba jġi jgħat. Għax mill-ewel waqa fil-faqar. Mill-ewel. Mist jek inti, jek tiddependi minn żewġ salari, u waħed minnhom għal xi raġuni jaqa', inti ġa qiegħed fil-faqar. Ma tkunx tista' tleħaq mal-commitments li għandek. That's the point. Qed tifhem u tkun jibsa' ħafna l-ħajja. Yes.
Nixtieq nagħmel kumment taw Father Vince Mulvey. Iktar kumment mill-li mistoqsija, qed nisma' u qed insegwi kemm fil-realtà għaw problemi ta' familji, problemi ta' faqar relattiv jew faqar illi tfal illi qegħdin familji fej, per eżempju, ma jsibux minn jgħinhom jitalmu jew jibbuthom jikkonduċuhom iktar biex jsegwu l-edukazzjoni. Problemi ta' familji li forsi mihomx flimkien jew miġġildi. Jena però waħda mill-affarijiet li notajt through the social media biex immorda xejn kemm apart hija li hawn Malta għandna ħafna qualified psychologists, għandna ħafna illa lix meta pereżempju tajna l-social media li jġib lek listi ta' professjonisti. Kont surprised kemm tara nies qualified psychotherapist, qualified għandna ħafna, però donnu vera mal-gvern kemm fil-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Kemm fil-Dipartiment tas-Saħħa. Jiena nħoss illi m'hemmx biżejjed psychologists illi għandhom kontribut ħafna fil-problemi soċjali. Psychologists jisgħu jagħtu l-pariri familji li they're part of the team, ġifieri. Imma donnu l-gvern għall-LSAs, per eżempju, ingaġġa ħafna. Anka social workers, per eżempju, social workers li jagħmlu ħafna xogħol. Dal-aħħar rajt l-ingaġġi li saru minnaħa tad-Dipartiment ta' Social Services ingaġġa junior social mentors illi kien hemm numru kbir tagħhom ingaġġati u dawn insomma iduru biex jaraw outreach biex jaraw il-problemi soċjali. Però psychologist inħoss illi apparti milli jiġu impjegati iktar mal-gvern u mal-iskejjel, mal-edukazzjoni biex jagħtu s-servizzi tagħhom, anka ikun hemm minnhom available biex jiġu seconded lill-NGOs bħalkom. Sewwa, jiena iwa nagħmel dan l-appell li jekk il-gvern sab il-flus għal affarijiet oħra u għal l-essays kif semmejtu għal affarijiet oħra għal dan elan irid jingħata importanza. U hawnhekk ukoll indur issa fuq il-kwistjoni tal-kera li semmejt inti, il-kera tal-djar, li jiena qed inħoss ukoll illi minħabba li xi budget jew tnejn ilu ma niftakarx eżatt liem, il-gvern għamela obbligatorja illi persuni li għandhom postijiet tal-kera iħallsu it-taxxa ta' 15% fil-taxable fil-properties li jkunu għall-kiri, ovvjament diġabet magħha rise u jina fil-fatt naqbel illi hawnhekk unħoss illi nisma' ħafna nies imweġġajn u social problem which is very very prominent nies li qed isibu problemi biex jagħmluha żewġ minħabba li qed jonfqu 350 euros minimum biex jikru l-post. U għalhekk waħda apparti mill-gvern ovvjament nafu li dis-sena alloka 50 million euros għal housing. Però jiena naqbel li anka il-sussidju bħal ma ġiet intaxxata jew enforzata il-taxxi tal-nies li jkollhom ħadsu 15% dak li jikru l-proprjetajiet, parti minnhom dawn li jmorru anka biex pereżempju is-sussidju tal-kera jiġu mejjuna iktar, speċjalment in-nies illi huma iktar fil-bżonn. Nagħmel appell li naqbel magħha din il-ħaġa.
Nishtaq for sin saqsi lu għizem me jtafna in-needs. Taraf inti fi xoli li intom twetu pala istitut. Jekk ix riflessa fil-familja, fil-sens illi ija tintiret il-kwistjoni illi inti għandek tifel jew tifla li għaxjara l-omun missiru li forsi għatma ħadmu mandomx l-skills u ma għatma ħadmu iktar inklinati illi ma jamlu xej fħajjitom u għallura xedin namlu u xtistaw tamlu intom biex naraw illi ma jkunx hemm dik l-istess trend illi jaraw dejjem fil-familja.
Prosa, tifel, dik hija important ħafna intergenerational poverty u dan. Jina per eżempju nixtieq nagħmel appell ħafna. Issa il-child care centers hija huwa proġett tajjeb ħafna, ġifieri. Jina anke meta nkun qiegħed f'xi sede jien qiegħed fl-anti-poverty network li għandu l-bażi tiegħu Brussell. Ġifieri jiġu minn pajjiżi kollha tal-Ewropa u jitkellmu fuq il-problemi ta' faqar li hemm ċertu pajjiżi fl-Ewropa. Meta semilhom il-child care center hija xi ħaġa inkredibbli. Però il-child care center bħalissa huwa jikkwalifikaw dawk li kunu qegħdin jaħdmu jew inkella jistudjaw. Waħda mill-iktar affarijiet għax inti biex tkisser il-ċirklu vizzjuż tal-faqar. Jiena nħoss li wieħed minnhom huwa dan. Li dawn il-familji fejn għandek unemployment u li għandhom problemi soċjali, qed tifhem, it-tfal ikunu exposed, jinek najt exposure, ġi mux jitnajt għadja għabdu morru jiggara xawu minn fil-ħodu, sabella ġi għam bitnejs għal-ġima, ġifiri t-tazz, dikum fil-fatti child care centers, jina nħos li għet li ċindirizza u kol, jiddu naraw għam child care centers mill-puntu di vista ta' tfal, mux biss il-fat li għati vantaċ li ġenituri jmur jahdmu. Mess jiddu naraw, għal xina nħos li jek, ġifiri, apparti din, għax dena xtaqt najda jina, ġifiri, irridu naraw xedin namlu, ġifiri, ma jistax kulli nittoller jina personalment nħoss li ħaġa negattiva li inti tuħu it-tfal minn fil-ħodu sa fil-ħaxija mit-nejsa l-ġima biex inti tkun tista' tmur taħdem. Għax jista' jkun imbagħad namlu ħsara l-tfal. Imma exposure ta' tfal f'ambjenti soċjalment vulnerabbli fejn hemm il-faqar li tittihom il-possibilità li jkunu ma' tfal oħra. Fej ħajkunu ma' child carers li huma jafu jirabbu iktar aħjar, jafu jgħalmu tfal iktar aħjar, żidhom under three, jiena nħoss li hemmhekk tkun ftaħtlu ftit tieqa, it-tfal tkun ftaħtilhom ftit tieqa biex inti ittihom xi ħaġa oħra differenti milli għandhom fl-ambjent tagħhom biex kien se tkun tkisser xi ftit l-images negattivi li jkunu qegħdin jassorbu fil-familja li hija totalment dysfunctional. Jina nħoss li din għandhom bżonn l-għajnuna tal-gvern. Gvern b'xi mod irid jipprova jara kif jista' jagħmel it-tjati di l-possibilità li l-dawn in-numru ta' familji li qegħdin f'din is-sitwazzjoni. Jien naħseb din hija waħda minnhom. Hemm ngħidlek Malta rigward it-tfal għandna problema oħra li hija daqsxejn akademika. Jien naħseb intom tafu li aħna issa din hija kwistjoni ta' demografija. Il-fertility rate, I think it's a concern. Fertility rate on Malta hija 1.42. Inqas ħafna inqas mill-average tal-Ewropa. Qed tifhem, issa aħna nafu li scientifikament ġifieri trid tkun 2.1 biex inti tkun tista' tkun fuq livell normali li tajt tisma' eżatt, ġifieri, imma ġifieri this is a main problem ta' ġifieri, mhux naf xejn ngħidu aħna x'għandna tfal waħedhom u qudiem waħedhom u bil-gadgets biss, ġifieri hemm nuqqas ta' tfal, I think it is a problem, and it is not conducive to a healthy society. Ġifieri, dan qed ngħidu mill-aspett demografiku, ġifieri, I'm a father, mhux qed ngħidu mill-aspett morali issa, qed ngħidu mill-aspett demografiku, which is a concern. Ġifieri, naħseb dik hija importanti ħafna. U nagħmel appell ieħor ukoll, I think it's good. Intom tafu li de facto l-iskola hija s-sena kollha. Għax inti fis-sajf għandek is-summer school. Which is a good thing, ukoll. Jiena nħoss li dawn huma affarijiet pożittivi. Issa, fis-sajf inti ħadd tagħmel not formal education, but non-formal education. Imma nispera li tkun non-formal education vera edukattiva. Mhux jiġifieri naraw it-tfal jilabu biss. Tfal li hemmhekk huwa ċans li nesponuhom it-tfal affarijiet oħra ta' kultura, ta' mużika sur it-tinnis, ta' palk, ġifieri, it-tfal hemmhekk intuhom ta' xejn xi ħaġa differenti, alternativi healthy, differenti li jistgħu jkunu jinteressawhom.
ħaġa żejra ħafna. Skont lele m'iżdimmix m'għandix tal-fambala. Xi ħaġa żejra, minn l-esperjenza tiegħi, jien tajt ukoll li ikun hemm ċertu tfal, ikunu sejrin tajjeb ħafna l-iskola u ħabba bullying, dawn jispiċċaw. Tajtu dawn kol l-istifal, intom titlu f'dajn għajnuna ta' tipu bullying u hekk.
Iżgur li nitlu fis-sens titħol għax inti meta jgħid jiġu tfal ġenituri jgħiduna fader it-tifel qiegħed lura ma jafx jaqra għadu ma qabad xejn. Infrijament jiena meta nkun naf hekk ħadd inkun naf li għandu emotional problems u jkollu drama therapy, tuħi terapija. Apparti mit-terapija tista' toħroġ it-tifel huwa bbuljat. Qed tifhem? Użgur li we address them that way, jiġifieri, qed tifhem. Ara llum jiġifieri din it-tieni llum importanti ħafna lill-NGOs ikollhom il-possibilità, ir-riżorsi li naħseb din hija xi ħaġa li għadna l-koll, niġu mejjuna biex inkunu nistgħu nagħtu servizz professjonali wkoll, mhux biss, jiġifieri. Jekk l-NGOs naħsbu li speċi u hija kollha ftit volontiera u jagħmlu xi ftit affarijiet hekk. Il-volontiera tridhom dejjem, jiena għandi ħafna volontiera, ġifieri u anke jiena nagħti possibilità wkoll li ħafna tfal qegħdin fis-sixth form li jiġu jgħinu l-itfal li huma żgħar. Unka tihom exposure wkoll lit-tfal ta' iva żgur, jiġu jgħinuhom fil-homework, tuhom ftit coaching, qed tifhem? Għandi teacher wkoll speċi għandi teacher huwa koordinaturi tihom ftit training, ġifieri jimmenterjhom ukoll għax dawn ikunu żgħażagħ ma jkunux jafu kif. Imma lihom it's an experience u fl-istessin ġifieri it-tfal permezz ta' dawn jiena nkun nista' nilħaq. Għax iktar ma tagħtihom one to one iktar aħjar it-tfal jkunu batuti. Isu privat, isu tip ta' privat bxejn.
L-istudenti li jagħtu dan is-servizz. L-istudenti li qed jiġu biex jgħinuna fl-istess ħin huma stess qed jiġu aware tal-faqar edukattiv li għaw. Jiġifieri din taħdem minn kull naħħa, minn kull angle taħdem, għax it-tfal qed jieħdu servizz, l-istudenti qed jagħtu servizz, fl-istess ħin qed jaraw kemm huma verament batuti it-tfal u kemm huma batuti l-ġenituri. Aħna meta naħdmu mat-tfal, naħdmu mal-ġenituri. Per eżempju, il-ġenituri jiġu tajli għax it-tifel tiegħi ilu bulied minn year one. All right, ilu bulied minn year one, mela x'ġara minn year one illum hija year three. Jidher il-ftit ikun ġara biex jgħaddu minn statementing board, il-proċess huwa twil. Iva, inkunu naqra antipatki u nibqgħu niffittaw lin-nies. U nibqgħu nibgħatu emails u emails u emails iva nibqgħu ndejqu. Għax dawn in-nies ma jafux jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom u ta' wlidhom. Mela aħna qegħdin hemm biex eħe nkunu antipatki, niġġieldu għad-drittijiet u għalmenu jidhru quddiem statementing board. Jekk hemm bżonn LSA tiġi meta hemm bżonna, mhux imbagħad wasalna fil-year six, se mmorru sekondarja. U se mmorru sekondarja bi problemi kbar, mela eħe, ngħinu l-ġenituri, nagħlmu l-ġenituri, ikunu assertivi u jgħidu jekk inti tajli għax jiena ma nafx dik il-kelma li jiena ġenitur tajli jiena ma nafx, ma nistax għalija, illa ma jistax ikun li inti ma tafx, la inti ġenitur u għandek it-tfal xi ħaġa taf. Illi għax jiena anke jekk xi ħadd jiġi biex jitlobni indirizz jew hekk ninfixel ma nkunx hekk, illa sabiħa m'għandekx għalfejn, aqbad l-ID card għajdlu x'għandek do, inti x'jisbek hawnhi, ha kollox minn hawnhekk. Għati l inti la għandek għal-fejturi xtaf u laqas xmatax. Da se, ġifiri, affarijiet żgħar, affarijiet bażiċi. Imma iva, namlu courses, aħna namlu parenting skills. Ejjew, tridu tiġu, kważi mhux mantuhom xas, l-amma iva nimbuttawhom. Tridu tiġu. Mela ħa namlu naqra first aid, ara dan taf kemm importanti. Għax jekk dawn in-nies m'għandhom xejn, għalmelu inti tlaħmilhom daqsxejn CV. U min jara, jgħid jara daw pruvaw jagħmlu xi ħaġa, iwa ngħinu ħafna l-ġenituri jkunu assertivi. Għax jiena, per eżempju jiena hemm xi ħadd partikolari li tirċievi telefonata, taqbad il-mobile tgħidlek ha. U l-ankun nafhom mi se nitkellem, l-ma minn qed nitkellem. Le, mela inti għandek bżonn, inti minn inti jekk jogħġbok. Hekk għandek bżonn lajnuna tkellem naqra ajja tek ma tiddejjaqx ħalli jiena nkun nista' nigwida.
jekk inti ara għandek bżonn niċċempel hawnhekk, ċempilli. Le, ma nċempillekx. Dan in-numru ċempel ma ġembi. Jekk ikollok bżonn, ngħidlek. Imma mhux nagħmluhom kollox. Iva, l-ġenituri qed nagħmluhom ħafna. Qed naħdmu ħafna mal-ġenituri l-ewwel ned biex jgħinu lilhom infushom. Ħajkunu kapaċi jgħinu lill-uliedhom. U l-qas quddiem uliedhom jgħidu għax jien ma nafx. Le, ħanara x'għamilt anke jekk ma jafux x'għamlu, imma l-pitat ngħidilhom xorta trid taqbdu, xorta trid tifqmu, daqs li kieku int fimt kollox. Imbagħad jekk ma fimtx ma jimpurtax ġibu minn taħt il-pitazz u ngħidlek jien għax kien fih. Però ħadd ma nħalluhomx jinżlu daqshekk l-isfel, m'għandhomx ċans jinżlu daqshekk l-isfel le. Pereżempju jiena nagħti pool therapy. Illi x'għandu x'jaqsam il-pool therapy? Mela m'għandux x'jaqsam il-pool therapy. L-ewwel nett l-ilma minnu n-nifsu huwa xi ħaġa rilassanti u se tgħinek tirrilassa. Jiena lilek qed intik il-ħin one to one, li forsi minnaħa tad-dar hemm ħafna konfużjoni, hemm ħafna ġen u din il-persuna mhijiex qiegħda toħodha. Hemm ir-regoli li inti trid tiġġib l-affarijiet miegħek. Jekk se tinsa xi ħaġa, mela se mmorru lura. Inti trid toqgħod f'dil-lejn, jekk inti se taqbeż f'dil-lejn, sorry, trid titla'. Jien skoprejt li tfal ta' 10 snin, 11 sena, kienu għadhom laqas jafu jinħasslu waħedhom, laqas jafu jixxuttaw, laqas jafu jaqraw xawer, laqas jafu jaqraw tojliet, laqas. Mela ara kemm ġejna l-quddiem. Ma kienx biss kustjoni illi dawn ikollhom ħin individwali għalihom, imma kienet kemm skoprejna affarijiet kont niġi kont ngħidlu fader. Taf li laqas jilbes ma kien jaf, taf li laqas jinħasel, pereżempju temperatura tal-ilma, jew jinstamat jew jinħasel bil-kiesaħ. Fin-nofs ma jeżistix. Talmu. Jinħaslu, talmu. Jekk kien hemmhom, tgħid li għax jiena dak irridu miegħi. Le hi, dak tifel ma jidħolx fiċ-changing room tan-nisa. Dak għandu jidħol ma subiet, ma jafx jinħasel waħdu miss, tibżax issa xi ħaġa jirranġa. Jiġi mxarrab ma nkunx naf x'għamel, imma jkun imxarrab asra minn rasu sa saqar, mela taħt l-ilma jkun daħal żgur. U fl-aħħar mill-aħħar mill-fowl ikun ħareġ mela jkun nagħdi żgur. Imma nħallih waħdu iva. Inti l-affarijiet ġbartom ma nafx. Ħares fil-basket, x'kellek? Ara se tixxugaman, mela mur għalih, għax darba oħra ma jkollokx biex tixxotta. Iż-żarbun ma nafx naqflu. Tibżax il-bsu kifinu issa nirranġaw. Mbagħad lilhom jekk għandu diffikultà jaqfel iż-żarbun, le li t-tifel min issa ninhumilja u ngħid, għax da ma jafx jaqflu ż-żarbun, eħe għandu problema ma jafx jaqflu, allura xrilu wieħed tal-velkro. Alli ma jkollux problema u jaqflu żgur. Ġifieri aħna eħe affarijiet prattiċi nagħmlu. Ma kontx nemmen lejjien li hawn il-faqar, kont ngħid eħe hawn il-faqar, dal-faqar fejn bellhom hawn il-faqar. Ma minn dumort il-PFI naf x'inhu faqar. Kpejt meta kien hemm familja li ma batitx tfal l-iskola għax ma kellix ħobs xi tihom magħhom għall-lanċ, eħe għataw din il-faqar. Baddejt ngħid imma għaliex. Mbagħad meta kelli bżonn kien fuq il-parir siwi li tagħna il-fader, mela hemm monta flus, din il-mara se neħduha u se tagħmel xirja. Jien ma ntħalċejn ħanara din ix-xirja kif issir. Mbagħad tibda tinduna li huwa l-istess faqar edukattiv illi jġibek bil-ġuħ, illi jġibek fil-problema, għax inti huwa money management, jiġifieri problema bil-money management. Mela, ekku, mela jiena inti trid tidra illi se tixtri li għandek bżonn, illi inti l-ewwel se taħseb jiena, x'se jkollhom bżonn magħhom it-tfal għall-iskola, kif iqumu fil-għodu se jkollhom bżonn xi ħaġa tajba, iva nagħmlu healthy breakfast. Mela x'se tihom healthy u nagħmlu l-ġenituri eħe biex dan it-tip ta' faqar mhux jispiċċa ta' jonqos. Ma l-ħajjiet tal-familja tiġi l-quddiem.
Tinsaqsikom l-aħħar ħaġa. Il-mezzi tax-xandir. il-television u l-radio li huma aċċessibbli għal ħafna nies. Taħsbu li għandhom ikollhom rowl ikbar biex jedukaw allura?
Sintendi, ġifiri il-medja hija influenti ħafna, ġifiri jekk tkun influenti f'affarijiet, ġifiri daqsxejn li mhumiex edukattivi ngħidu hekk, tista' tkun ħafna influenti wkoll fuq affarijiet edukattivi. U l-medja hija importanti ħafna social media, ġifiri fis-sens by the way din hija parti mill-problemi ta' parenting difficulties ukoll social media li l-parents donhom qed jaqtgħu qalbhom li jiggwidaw it-tfal. U it's there is a laissez faire għax it-tfal, ġifiri hemmhekk fl-internet u dawn l-affarijiet hemm problemi kbar, ġifiri, u ħafna mill-parents jekk mhux se jkunu media literate. Literacy tal-media u koll hemm bżonna llum, ħafna mpress ma jkunux jafu jgwidaw it-tfal ħajaqtgħu qalbhom u mbagħad ikun hemm laissez faire u mbagħad it-tfal kollox jagħmlu, jkunu ktar ħajar mill-ġenituri. Jiġifieri l-media naħseb li żgur li tista' toffri hemmhekk hemm daqsxejn kritika tal-media. Jekk it-tfal qegħdin jaraw is-soap opera Maltin, sa Maltin qed ngħid mhux Ingliżi. Li hu postu mal-kbar biex qed ngħidina l-libertà jkun hemm soap operas, all right. Mek ċaraw mit-tfal jisum ma nafx kif, ma naħsibx li dan mhux ta' ġid tal-jom f'sens ta' edukazzjoni, f'sens ta' kif qed trabbihom mod biex jigru jkunu maturi. Tifhem ma sax tesponihom għal dawk it-tip ta' affarijiet li tagħhom żgħar. Il-media ġifieri tista' tgħin ħafna. L-aħħar ħaġa li xtaqt ngħid ġifieri huwa sorry.
Importanti tieni l-isem please.
Christine Grek jiena.
Grazie.
Jiena minn ħatija li xtaqt ngħid huwa li nixtieq li verament il-gvern bħalma jagħmel imma vera jibqa' jgħin lill-NGOs. Għaliex vera li aħna tkellimna ħafna fuq bżonnijiet, riżorsi, finanzi u affarijiet bħal dawn, però l-NGOs joffru xi ħaġa li hija imprezzabbli, ma tistax tikkwantifika qegħdin hemm għan-nies il-ħin kollu. U importanti ħafna.
Mela, issa nixtieq nistieden l-Sinjura Nora Macelli ta' St. John Nantit Foundation u Sinjura Elaine Compagno mis-Servizz Sor.
Grazie tal-istadina. Xtaqt intikom ċart tal-punti li xtaqt li aħna NGO wkoll inna imwaqfin mit 2007 irreġistrati u kommittit ħafna li naħdmu mal-iktar nies vulnerabbli fil-pajjiż mingħajr ma nidduplikaw servizzi u li naħdmu fuq livelli fil-komunità fuq livell nazzjonali u anke għandna proġetti fuq livell internazzjonali. L-ixtaqt huwa peress li għandna numru ta' servizzi li jittargetjaw kategoriji ta' nies vulnerabbli, ixtaqt nidentifika kategoriji ta' ġenituri li għandhom bżonnijiet differenti, għandhom sfidi kbar f'ħajjithom, allura minħabba dawk l-isfidi ħtiġijiet tagħhom ta' support għall-parenting huwa differenti kompletament minn ġenituri oħra. Fil-kolonna ta' nofs, page 1 u 2, għandkom numru ta' kategoriji li aħna naħdmu magħhom. Fuq il-xelluk għandkom is-servizzi li noffru li jgħin lil dik il-kategorija u fuq il-livell tal-lemin għandkom lista ta' uħu ta' xem tantem xitajt tal-ħtiġijiet li aħna jidrinna li pala pajjiż għandna nippruvaw nagħmlu xi ħaġa dwarhom. L-ewwel kategorija ta' ġenituri li nixtieq li nitkellem dwarhom huma dawk li għandhom tfal b'mart mentali sever. U kif naħseb li tapprezzaw il-mart mentali ftit li xejn jissemma laqas fil-politika, il-caregivers Malta li qed jieħdoħsib il xi ħadd fil-familja b'mart mentali moħbijin u m'għandhomx servizz. L-uniku servizz li jeżisti huwa tagħna u fondi mill-gvern qatt ma kellna dejjem nittalbu għal grants tengod insibu fondi minn kumpaniji minn hawn minn hemm. Is-servizz li noffru għal caregivers ta' min hu mentally ill huwa servizz il-win u għandna tliet tiegħim fil-ġimgħa fejn noħru klinika fejn il-familji jiġu minn Malta kollha. Ipoġġu ma' psychiatric nurse li għandha xi 30 sena esperjenza u magħha jitrexxjaw l-issues kollha li jiffaċċjaw bħala familja fuq xi triggerja il-marda il-diagnosis għax hemm min qas ikun mar biex issirlu diagnosis allura ħna naħdmu ħafna mal-familja sabiex fl-aħħar imorru jaraw psikjatra fuq il-medikazzjoni, fuq il-side effects tal-medikazzjoni, fuq xand kif għandhom jikkomunikaw ħalli ma jkunx hemm relapse, xin relapse, ikollhom ħafna issues kif jikkomunikaw ma' tfal l-oħra li mhumiex morda imma li għandhom qed jinbena fihom ħafna resentment għax qed ikunu neglected. Hemm ħafna affarijiet allura da' servizz qed joffri għajnuna ta' tip ieħor fuq il-parenting ta' persuni tfal li għandhom mart mentali sever. Nagħmlu ħafna mediation ukoll mal-educational establishments u anka meta tfal ikunu teenagers u bdew jistudjaw jew jaħdmu post 16 ma fejn qed jistudjaw jew mal-employers tagħhom għaliex ikunu at risk li jitilfu l-ġob jew ma jkunux jistgħu jkomplu jistudjaw. Hemm ukoll sitwazzjonijiet u għandna ħafna case studies fuq hekk ta' il-ġenituri meta wieħed mill-ġenituri stess ikun marit b'mart mentali u x'jiġri mit-tfal. Hemm ħafna sitwazzjonijiet fejn tfal stess qed jassorbu anka roles ta' ġenitur, isiru ġenitur tal-ġenituri tagħhom. U fil-faċċ ta' tinħallilkom żewġ kotba għaliex parti mill-għajnuna fil-parenting li noħru aħna huma pubblikazzjonijiet għal tridu iktar għandna kopji. Noffru letteratura bil-Malti għal minn ma jaqrax bl-Ingliż biex jitgħallem iktar fuq il-mart mentali u fuq kif jista' jissaħħaħ u bħala ġenitur li qed jieħuħsib il xi ħadd fil-familja b'mart mentali. Ħafna peress li aħna għandna żewġ Family Resource Centers. Fader Vincent ma il-Paolo Freire Institute iż-Żejtun. Aħna għandna żewġ Family Resource Centers li wieħed minnhom ilu issa miftuħ mit 2007 ħal Tarxin u jagħti servizz lill-familji minn Santa Lucia ħal Tarxin, Paula u l-Gura. Mbagħad għandna sub-office ħaż-żabbar u għandna Family Resource Center ieħor Birżebbuġa li qed jara ħafna familji hemmhekk imma ħaniftu wkoll għal Marsa Xlokk. Kif għal Fader Vince ukoll, aħna kenna service agreement fil-passat, imma waqfuna dis-sena ma waqfuna l-fondi ukoll. Meta aħna konna tnoħru anka taħriġ lil-nista l-gvern li kienu ħajkunu involuti fil-proġett LEAP. Li fil-proġett LEAP il-pjan kien li jinfetħu sit regional community development centers. U taħtom ikun hemm Family Resource Centers. U l-Family Resource Centers fil-pjan kien hemm setgħu jkunu mmexxin minn NGOs jew mill-istat stess. Fil-Kastana tlieta żewġ NGOs Malta li għandna żewġ tliet Family Resource Centers allura konna f'dan network xibka ta' servizzi offruti mill-istat mill-NGOs, local councils, parroċċi, etc. Imma dis-sena il-fondi waqfu. Imma ma naqtawx qalbnax b'xi mod jew ieħor insibu soluzzjoni. Il-Family Resource Centers nixtiequ nisħqu fuq l-importanza tagħhom għaliex huma hubs fejn il-familji jaqbdu jmorru, huma viċin ta' fejn jgħixu n-nies u faċli għalihom jaqbdu jidħlu għax għandhom drop-in function bħal tagħna jistgħu jiġu anytime fi xi niridu mingħajr appuntament għax xi ħadd ħajarhom dejjem. U apparti mill-li jsibu l-għajnuna ħajkollhom ħafna opportunitajiet li jimissu ma' kull settur. Hemm learning support għal-ġenituri fuq kif jgħinu tfal fl-istudji tagħhom, il-self-esteem groups, depression support groups, caregivers support groups u learning support għat-tfal sabiex il-ġenituri ikunu jistaw jistriħu ftit matul il-ġimgħa u jafu li t-tfal għandhom mentor li qed jgħinhom il-ħin kollu one-to-one darba fil-ġimgħa u dak jistaw jibqgħu jarawh tul is-snin. aħna naservizzu ukoll għal-nisa vulnerabli ħafna li jaħdmu bħala prostituti fit-toroq u dik hija kategorija ta' ġenituri oħrajn li perċentaċċoli minnhom tilfu tfal ovvjament u lidhom ittieħdu miċ-Child Protective Services u qegħdin in care jew fostered, etc. Imma uħut li għandhom it-tfal, allura aħna għandna drop-in center, ma nqogħdux ngħidu fejnu, imma jiġu bejn 8 u 13 kuljum u anke t-tfal jistgħu jiġu magħhom. U hemm ħafna servizzi biex jilħu l-ħtiġijiet bażiċi tagħhom, imma mbagħad hemm support ħalli jilħu ħtiġijiet ogħla, pereżempju għandhom social work support, għandhom accompaniment għall-servizzi u appuntamenti, għandhom ukoll screening għas sexually transmitted infections, u għandhom ukoll sexual health education ma tabiba li espert ta' sexual health. Imma fejn jidħlu basic needs jistgħu jinħaslu jiklu, jaslu l-ħwejjeġ, jistrieħu u jkollhom hemm min jitkellmu fuq issues tagħhom personali u tal-tfal tagħhom u issues oħra aktar komplikati u sensittivi. Dak ukoll għandna nħarsu lehom għaliex qed moħbija u fil-fatt jekk jistaqsi n-nies fl-iskejjel jgħidulek dak il-ġenitur huwa drug addict, jgħidulek dak il-ġenitur hekk, imma ħadd ma jkun jaf jekk hom hijiex sfurzata biex taħdem bħala fil-prostituzzjoni fit-toroq. U aħna qed nippruvaw b'modi differenti biex nsiru nafu daw in-nisa u nħajruhom jiġu id-drop-in center fejn qed jiġu. S'issa f'sena u nofs qisna rajna ħdimna u support jgħajna qisu 64 mara. Kif qed fil-bidu, il-Family Resource Centers huma importanti immens u jalla jkun hemm iktar kemm il-gvern kif ukoll minn NGO żohra li jitħajru. Nifrankaw l-uv kbar ta' flus għaliex ħafna affarijiet inġibuhom b'xejn, pereżempju il-Family Resource Center ta' ħaltarċinu ta' Birżabuġa l-amara li bellezza kollha b'xejn ġibni qatt ma nixtru office furnishings u affarijiet oħra. Ikel li n-nies meta jiġu speċjalment dawk li ma jkollhomx ikel u tfal jiġu wara l-ħin tal-iskola ikolna ikel x'nagħtu. L-affarijiet hemmhekk ikun ħabb u importanti li l-gvern lilna jirrikonoxxina bħala partners fil-proċess ta' għajnuna għall-iktar familji vulnerabbli fil-pajjiż. Inħat isfel page 2 għandkom ħtiġijiet oħrajn u xtaqt nagħmel il-punt li Malta ilha li għandha bżonn għal programm edukattiv fuq relationships, kif tibni relazzjoni. Mhux parenting skills u mhux life skills, imma programm edukattiv fejn inti tifhem sew kif għandek tibni u tmantni relazzjoni u dik għandna bżonna u kulħadd iridu niġbdu ħabel wieħed ħalli forsi niddiżinjaw wieħed u nibdew naraw kif nofruh tru l-medja, tru kodba, tru l-iskejjel, tru l-parroċċi, hemm ħafna modi kif. Tal-ġenituri li għaddejjin minn separazzjoni u proċess ta' divorzju, inħossu l-bżonn kif isiru speċjalment l-Amerika, ta' courses għal-ġenituri biex jitalmu x-lingwa jużaw biex jitkellmu ma' wlidhom fuq is-separazzjoni, għax ħafna drabi dejdu jitbedli u il-trauma għat-tfal hija kbira. Fil-fatt Malta naraw nixtieq naf l-istatistika ta' kemm hawn tfal. U llum id-diagnosis issir anke ta' age 4 li kollhom anxiety disorder u ħafna mill-anxiety disorders ta' tfal jibdew minn hawn il-biżgħat kbar li kollhom li l-papa mhux ħajkun id-dar iktar, il-mamma mhix ħadkun. Eħe, u hemm wisq, imma d-diagnosis qed tiġi iktar bikrija ta' 4 snin ukoll qed issir. U nixtieq nħalli f'dejni lejn għaliex lejn qed tagħmel biċċa xogħol kbira fost survivors ta' domestic violence u anka f'Diċembru għamilna l-ewwel konferenza nazzjonali fuq violenza domestika irriċerkata u preżentata totalment minn survivors mhux minn esperti practitioners. Għandna ħafna riċerka li qed nippubblikaw bil-mod il-mod tistgħu titħlu fil-websites, għandna monthly magazine u f'kull monthly magazine qed inġibu paper imma ħnippubblikaw ktieb Man ħalli fidea biex titkellem fuq il-parenting ta' dil kategorija ta' nisa li huma vittmi ta' violenza.
Thank you, Nora.
Thank you, Nora.
Jiena nikkoordina s-servizz ta' s-sor. S-servizz isu maqsum fuq erba branches. L-ewwel wieħed huwa dak li hu servizz ta' support li hu peer-to-peer. Jiġifieri n-nisa li huma survivors ta' violenza domestika ħarġu mill-esperjenza tagħhom jew qed joħorġu jingħaqdu fi grupp ma' n-nisa oħra li jkunu at various stages tal-ġerni tagħhom. So għandek persuni li ilhom li diġà għaddew mill-esperjenzi tal-qorti, li għaddew mis-separazzjoni lesta, li forsi provaw counseling. U ma jkunx ħadem u ikunu jistgħu jitkellmu ma' oħrajn li kunu għadhom qed jibdew ikollhom ħafna dak li kunu qed jibdew ikollhom ħafna fears. Apparti minn hekk il-ħajja ta' survivor ħafna drabi taħseb li wara sentejn tlieta hemm ċertu forma ta' kalma u mbagħad tinqala xi ħaġa oħra, titterġa' tmur qorti għax irġgħajt ġejt medda jew il-manteniment mhux qed jiġi mħallas, eċetera. U jerġa' jinqala da kollu. U aħna identifikajna ċertu problemi. Ħafna mis-survivors ikunu mothers, fil każ tas-sor, it is a female-only service, and we accept only females għal-bażi tal-raġuni li aħna qed nagħtu support based fuq l-esperjenza tagħna bħala women who have been through domestic violence. U qed nidentifikaw problemi li qed jinqalgħu minħabba li ħafna drabi dawn il-mothers jiġu bit-tfal. Uħut minn dawn il-problemi huma, pereżempju, ma jkunux jafu kif ħajjispjegaw dak li qed jiġri lit-tfal. U jista' jkun li jagħmluha b'mod ħażin kif qalet Nora fuq separation. Però meta għandek domestic violence hija daqsxejn iktar sensittiva l-ħaġa, għax hawnhekk il-father ħafna drabi il-każ ikun li l-om tkun il-vittma u l-missier ikun il-perpetrator, ikun għamel ċertu ħsara li t-tfal ikunu raw u ħajjistaqsu ħafna mistoqsijiet u x'taqbad tagħmel. Hemm ċertu nies li jgħidulek li jekk inti tgħid u tivverifika dak li raw it-tfal qed tikkommetti parent alienation. Però fil-verità t-tfal naħseb għandhom bżonn ikunu jafu li dak li raw huwa veru, you know, to validate dak li qed jaraw. Però il-parents ma jafux kif ħajamluha din il-ħaġa mingħajr ma jkun hemm parent alienation. Apparti minn hekk il-parenting as such, meta nitkellmu fuq parenting, meta nitkellmu fuq familji, ħafna drabi naħsbu fil-familja tradizzjonali, mara u raġel u żewġ tfal, or 2.5. Fejn għandek persuna li kienet vittma ta' violenza u telqet bit-tfal, il-parenting ħajjinbidel. Huwa differenti terġa' minn koppja normali li separata. Ar-raġuni li ħafna drabi l-perpetrator ikun irid xorta ikollu forma ta' kontroll u poter. U ħajamel hekk billi jagħmel ċertu affarijiet li mbagħad minn hemm ħajbatu tfal. Pereżempju, fejn ma jagħtux consent għat-tfal biex pereżempju jagħmlu extracurriculum activities fejn hemm bżonn consent ta' tnejn jew fejn hemm bżonn terapija u hemm bżonn consent ta' żewġ parents. Il-withdrawal tal-consent hija metodu kif hu jibqa' in control ta' sitwazzjoni tal-familja. Mod ieħor huwa meta ma jitħallas il-child support. Pereżempju jista' jkun vera li l-om tista' tmur il-lassa u tirrapporta, però mbagħad titterġa' tiġib avukat, titla' f'ġurnata oħra, titla' l-qorti u hi qed titla' at the end of the day. U mbagħad tibda taqta' qalba li toqgħod tmur l-qorti jew lassa kull darba tirrapporta. U b'dal-mod ukoll qed jikkontrolla stess il-financial capabilities tal-familja u hemmhekk qed ibatu t-tfal. Jekk inti tista' timmaġina ftit mara li għandha żewġ titfal, żgħar, so qiegħda d-dar magħhom, tieħu relief, forsi tieħu 400, il-manteniment ta' tfal biss huwa 300, more or less, if she's lucky, u il-manteniment ma jitħallas. Mela hija għandha 400 euros monthly disposable income. u hi ħajkollha tgħix fil-kera. Fej ħajmur, fux ix se tgħix. So the problem of poverty hija massiva fejn jiġu n-nisa li huma vittmi ta' domestic violence, speċjalment minħabba l-fatt li minħabba l-problema tal-vjolenza jkunu huma li jridu jitilqu mid-dar. Kien hemm punt li semma aktar kmini fejn x'għad semma li tajjeb li t-tfal in-nisa li jażlu jibqgħu dar jieħdu ħsieb it-tfal ikunu imħalsa tal-li minflu tal-li baqgħu id-dar u ma ħarġux għax-xogħol. U aħna naraw problema kbira, speċjalment fejn tidħol il-vjolenza domestika, fejn mara li tkun ħadet ħsieb il-familja ħajjitha kważi kollha. Ta' l-età ta' 50-55 ġili 60 tażel l-itfal għax ikunu kibru tħossha sejf li tista' titlaq mid-dar, tażel li titlaq mid-dar ta' dik l-età u mbagħad ma jkollix bolol biex il-pensjoni tagħhom mbagħad ħajkun vera baxx u ma tkunx tista' issostni ruha, speċjalment jekk ħajkollha tħallas il-kera. Dik hija problema oħra. Jiena nixtieq nistaqsi l-gvern kif jippjana li that it continues to financially empower mothers and the survivors. Għax it-tfal, jekk il-lom mhijiex empowered finanzjarjament, it-tfal ħajbatu magħha.
Intom tipprov tiservizzhom, est kieku jiġifieri li jekk mara kellha problema u tal-qed mid-dar. Tista' tiġi għandkom toffrula servizz domestiku jew ġust pariri.
Servizz domestiku.
Li speċi kollha fejn toqgħod.
Housing jew jikru.
Aha. Imma
ġeneralment aħna bridge mal-Aġenzija Appoġġ mad-Domestic Violence Services għaliex ħafna nisa jibżgħu jmorru. Allura aħna bil-ħafna dialogu ilejn. Maħom, nejnuħom biex fl-aħħar jiddeċiedu li jmorru għand l-appoġġ għal jiedu pari tax għandhom jagħmlu l-passi li jmiss. U kif qalet ilejn meta joħorġu mix-shelter sax hemm min jidħol f'shelter, jirritorna lura, jerġa' jmur f'shelter, hija huwa proċess traumatiku ħafna. Li meta joħorġu mix-shelter mbagħad iddeċidew ħajibnu ħajjithom mill-ġdid, hemmhekk ħafna drabi jieqfu s-servizzi ta' ħadd ieħor. Tal-istat, ta' NGOs li joffru shelters u jispiċċaw għax issa krew, per eżempju, allura m'għandhomx fejn imorru għall-għajnuna. U aħna qed noffru il-post shelter support permezz ta' support group, therapeutic groups u modi oħra.
Okay. Nissuġġerixxu allura li jkun hemm courses għall-ommijiet li huma survivors ta' domestic violence. Tajjeb ukoll li meta jkun hemm servizzi u jkunu qed jiġu krejati, ma nitilqux mill-idea li dejjem ħajkun hemm żewġ parents involuti and that they are cooperating. Ħafna drabi f'daw il-każijiet parent wieħed ma jikkooperax apposta. U hemmhekk l-omm ma tkunx tista' tagħmel ċertu deċiżjonijiet. Jekk pereżempju għandek it-tfal l-iskola u marit, ikolla bil-fors i, jekk jitaħdem titlaq mix-xogħol, għax m'hemmx parent ieħor who is involved, maybe he is absent or uncooperative, li jkun jista' jiġbor it-tfal. Hemm ċertu affarijiet li huma inkwetanti wkoll fejn jidħlu il-fathers. Il-biċċa l-kbira tal-missieriet mhumiex perpetrators ta' violenza, imma l-frik li huma importanti li anke huma jkunu jafu kif għandhom jimxu mat-tfal. Ħafna minnhom ħafna mill-irġiel li huma perpetrators ta' violenza fuq il-mara huma wkoll violenti mat-tfal. Il-fatt biss li t-tfal raw u semgħu il-violenza hija violenza fuqhom. Ara importanti ħafna, pereżempju, li jkun jafu kif jitkellmu fuq l-istess ħaġa, fuq is-sitwazzjoni quddiem it-tfal. Li ma jkunx hemm parent alienation, kif għedna qabel anke għall-omm. Importanti pereżempju li nsibu xi mod kif naraw, we need to address il-problema fejn il-missier għandu jiġi għall-aċċess ċertu ġurnata u ċertu ħin u biex jikkontrolla s-sitwazzjoni ma jiġix għall-aċċess u t-tfal lesti qegħdin hemm jistennew u l-papa reġa' ma ġiex. over and over. Minajr warning, minajr avvis, just ma jiġix. Sempliċiment biex. Ikollu kontrol fuq l-om li żomma d-dar tistenna, jew wherever tkun ftehmet, biex toqtem tistenna li uħa jiġi. U ħafna drabi l-om meta tmur l-assassasi, da ma ġiex, ilu nofsija x-salamer, il-pulizija jgħatu conflicting advice. Emmin jgħajt tista tmur xol, emmin jgħajt ikollok tibqa tistenna, għax da kellu t-letzijat, t-tibqa t-letzijat id-dar. So, hemm ħafna minn daw l-issues fejn qed tibgħatu l-parents u qed tibgħatu t-tfal. Kif qed l-ewwel fejn mhux qed jitħallas il-child support din hija wkoll tool for control, tista' tiġi solvuta jekk pereżempju il-gvern jieħu over. Il-child support jiġi mħallas f'kont lill-gvern u l-gvern joħroġ il-payments tal-child support bħalma joħroġ il-payments tal-welfare. Dawk huma garantiti. Illum jekk il-child support ma jitħallas, titkun il-mother li tuqgħod tiġri wara l-father għaċ-child support. U hi diġà kif għedna l-ewwel, she's facing poverty. She's ma tiġ tara bajnejha. Okay, għax imħafna fear, threats, stalking, jiġifieri tipprova qasbiss Malta żgħira ħa taħabbat fih even if you don't want to jiġifieri tipprova ma tarax kemm jista' jkun. U ikolla tiġi let hi tuqgħod tmur il-qorti titħallas avukat, tittitlef forsi ġurnata xogħol biex tiġru wara ħqi. Mentri jekk il-payments joħorġu mill-gvern u l-gvern jiġri wara l-father bl-istess mod li jiġri wara dawk li ma jħallsux il-penalties tal-wardens, okay, tkun iktar effettiva. U we would be safeguarding the children. Di tal-consent hija oħra kif qed l-ewwel vera importanti li nibdew naraw li ma jkunx hemm fathers li huma perpetrators li they jeopardize il-well-being tat-tfal meta ma jagħtux consent għal affarijiet li huma ta' benefiċċju lit-tfal, speċjalment fejn tidħol saħħa u edukazzjoni. U perpetrator fathers li ma jħallsux fathers kollha li ma jħallsux spejjeż ta' edukazzjoni u saħħa, il-mother qas tista' tmur tirrapportuhom dawk, titfittxu hi personally. Jiġifieri tit il-flus biex tiftaħ każ il-qorti u tfittxu hi personalment. U ħafna drabi da ma jsirx għax ma tkunx tista'. Importanti li l-rwol tal-missirijiet in ġenerali tkun meqjusa iktar li tkun intu aktar valur fis-soċjetà in ġenerali. Għax bħalma smajna l-ewwel għandna l-mother and baby groups imma l-father and baby groups m'għandniex. U hija importanti li anka fejn jidħlu il-duties tal-dar li jinqasmu u li naraw li hemm valur fihom. Għax il-fatt li kif semgħu qabel il-mara qiegħda d-dar u qed titlef il-paga li tista' taqla' barra mid-dar. Who wants to do that job then? It's unpaid, it's undervalued. Importanti li biex ikollna familja b'saħħitha li the unpaid work is shared.
Kemm nistaqsi daqsxejn nistaqsi jekk il-Lonett ma tipproset lis-Sinjura Laura Baċelli u l-Elen Kompanju ta' Saint John Antid Foundation u servizzi sora xogħol importanti ħafna li tagħmlu. Però smajthom issemmu ħafna li intom oriented, problem oriented, fis-sens li problemi. Però intkom tagħtu servizz lil parents li biex ngħidu jekk huma normali, ġifieri ma jbatu b'xej, jew m'għandhomx saċ relatively speaking, ngħidu jekk għax kulħadd għandu xi ħaġa. Imma normal parents biex tal-mom iktar jimpruvjaw il-parenting tagħhom.
Aw entitajiet oħrajn setqa
NGOs oħra pal
u anka setqa u l-appoġġ joffru dak it-tipi ta' servizz il-Caritas il-kana. Aħna ma nidduplikawx. Allura
ġili pereżempju niltaqa' ma' koppji li essaċ m'għandhomx problemi, imma jien naf ma jafux forsi minħabba low IQ biss għamlu mod. Jien naf ma jkunux jafu t-tfal
كيف عندهم يحدث الهايجين تاعهم كيف يتتت معهم دو أغلبنا التوب مع الفاميليا وكل يحضر وول بش ينوهم ده ما أو يكون لهم زون basically teaching in a normal situation not in a problematic situation
أنا اللي نعملو هفنا outreach وكل في الكوميونيتا ونحبتو ببيب بش نسيرو بش تكون possible علينا اللي نidentifikaw نيس لي هما outside the radar ta' servizzi mainstream esistenti u permezz l-outreach li namlu f'ħafna zoni f'ħafna lokalitajiet nidentifikaw isu 13% tal-familji vulnerabli li nejnu kull sena. U nipaw nejnuhom uħut minnhom ikunu familji li għandhom żon ħafna għajnuna u mhux għal ftit imma b'mod sostnut anka fuq medda ta' 3 snin jew iktar. U għal dawk nofru opportunitajiet differenti li jinkludi dal-jiet tajt inti wkoll fil-fatt għal-ħafna snin għamilna klab jismu Familti fejn il-ħafna min-nies li konna naħdmu magħhom regolarment offrejnilhom kull tip ta' opportunità inkluż kif jagħmlu deċiżjonijiet għalin kif jużaw il-flus x'jixtru eċetera. Issa da' tip ta' servizz qed toffriħ qed joffriħ il-Ministeru tal-affarijiet tal-Familja u Solidarjetà Soċjali permezz tal-xi fondi li hemm mal-Pjan Nazzjonali kontra l-Faqar.
Hemm pereżempju parents li ikunu tantu ma tajbin li they're overprotecting their children.
U kollu.
U bat ni, per esempio, tfalli, jinkollu jipemperjaw.
U kema wek.
Għana, s-sujġet tal-lumu għadward.
Parenting.
Jek, you overgive children, t-spoil jom, għana najdu bil-Malti.
U kontrollu għam eżagġeru.
Għaxi kultant, jistaw batu bċerta kondizjoni, jiet, jow, ikunu, per esempio, mux kapaċi, jiffacċaw situazzjoni, ikunu sensitivi.
Jittilaw ma jafux jiddeċidu, ma jafux jisolvu problema.
Rizultat ta' faqar jenajdu jek, imma xoċa għandhom żon guidance daw in-nies.
Xtaqt nagħmel kumment żgħir ftit u forsi anke suġġeriment. Jiena kont attendejt għal dik il-konferenza
tal-domestic
violence. Kienet konferenza eċċezzjonali fl-opinjoni tiegħi. Il-mod ta' kif saru r-preżentazzjonijiet ta' survivors kienet jiena li hija xi ħaġa ta' barra minn hawn għaliex ovvjament tmiss bidejk u tara bajnejk effettivament u tħoss eżattament pratikament xi jkunu din kienu jħossu survivors. Ma nafx kien il-follow-up ta' dik il-konferenza u forsi jekk hemm xi findings u anke
ħajkun pubblikazzjoni sa' sajf.
Ok, kieku jiena nieħu pjaċiri li anke tippreżentawha lil kumitat biex aħna nkunu nistgħu nkunu qegħdin nivalwaw.
Nistgħu nagħtu wieħed il-MPs kollha
li saru. Huwa mod ta' kif fl-opinjoni tiegħi anke you reach out to those mothers, to those parents illi qegħdin jisofru fis-silenzju domestic violence imma ma kellhomx il-kuraġġ biex jiġu għandkom diġà u jesprimu il-problemi tagħhom. Allura forsi anke l-mod ta' kif sar dik il-preżentazzjoni nsibux mod ta' kif anka namluha x'imkien ieħor tkun mod ta' kif ħafna nies bħal ma rajna xi nara jiena jkun qed jara kulħadd biex min ikun qed jesperjenza dawk is-sitwazzjonijiet żgur fl-opinjoni tiegħi jagħmel kuraġġ u jiġi.
Grazzi ta' suġġeriment u nagħmlu.
Xtaqt nżid punt fejn tkellimt fuq ir-rwol tal-missieri ta' xħallejta barra. Il-issue tal-paternity leave. Fejn illum kont qed daf training course u it was pointed out to me li paternity leave jumej u għal meta titlef li xi ħadd fil-familja hemm 3 ijiem. Jiġifieri naħseb il-missieri għandhom bżonn iżjed paternity leave jekk iridu nsaħħu l-familji. Aparti minn hekk, waħda mill-irwolijiet oħra li għandna immorru fl-iskejjel, nitkellmu jiena u kultant kollega tiegħi mill-NGO Men Against Violence nidħlu fl-iskejjel on invitation għalissa u nitkellmu mal-studenti tal-iskola fuq healthy relationships. We break stereotypes, we talk about rape myths u nitkellmu wkoll fuq il-violenza fid-dating. U wieħed mill-kotba li qed jintużaw anke mill-counselors huwa dak tip li il-publikajna, li hija soja fuq tifla mill-perspettiva tagħha li hija qed tgħix f'ambjent fejn hemm vjolenza domestika d-dar. Mbagħad kif meta anke huma titlaq il quddiem tiltaqa' ma' ġuvni li jkun controlling u possessiv u tagħmel il-link bej dak li huwa dating violence u dak li huwa domestic violence għax kultant iż-żgħażagħ jażbudi domestic violence hija tal-kbar u li l-hom ma tafetwaħomx. U il-workshops li nagħmlu fl-iskejjel ikun hemm engagement kbir ta' studenti dejjem ikunu very eager to participate.
Nixtieq ningrazzjakom ta' semkom u proset ta' ħidmiekom keep it up. Napprezza l-preżenza ta' kulħadd sa dal-ħin tard flgħaxija mal-Parlament għandu unfriendly hours ukoll, ma tantx huma family friendly, u naħseb mill-Parlament iridu nibdew kif nibdew nagħtu l-ewwel sinjal, nibdew l-ewwel sinjal ta' trobbija iktar aħjax konna noqqas ukoll ta' relazzjoni b'saħħitha kultant anke mal-familja tagħna biex bekk ikunu nistgħu nagħtu sehem hawnhekk. Grazzi, grazzi mill-qalb.
Grazzi.
Thank you. Proszę. To już mam moment.